Labdien!
Labdien!
Ir arī laiks. Sāksim finanšu komiteju, jo īsāka darba diena, lai mēs arī cerams, ka 2:30 varam darbiniekus palaist, palaist mājās un arī deputātus. Jā, tātad šodien finanšu komitejā mums nav reģistrējušies deputāti un nepiedalās Haralds Burkovskis, Raimonds Fūrmelnis, Renāta Gremze, Guntis Kampe. Atis mums ir slēdzis klāt, bet nu, šobrīd nav, bet tad arī Lelde Sturme, Ritvars Ziedonis. Tātad Atis mums vēl nav. Ir arī Adis Sinkāns, tātad Lelde Sturme, Ritvars Ziedonis. 11 deputāti esam. Darba kārtībā šodien vispirms ir priekšlikums par darba kārtībā iekļaut finansējumu piešķiršanu Inčukalna brīvprātīgo ugunsdzēsēju biedrībai, jo nu, ir tika iesniegts iesniegums, un lai jau zinātu, konceptuāli mēs atbalstam vai nē, vai budžetā mēs strādājam iekšā vai nē, tad ir lūgums iekļaut par iekļaujošo jautājumu. Vai ir kāds priekšlikums vai jautājums? Nav.
Labprāt, iekļausim. Viņi ļoti aktīvi strādā.
Man ir jautājums tikai, tas ir tas pats, kas bija pagājušajā gadā. Cipars neviens nav salīdzinājis. Summa vai.
Varbūt, ka mēs tagad lemjam vai lemt,
Jā,
kaut
vai, nu, es
kādā
sapratu.
tad
Es
arī
sapratu.
mums diskusijās
Jā,
būs
labi.
atbildēs.
Okay.
Tad lūdzu balsojam iekļaut vai neiekļaut šo darba kārtībā. Tad arī būs visi tie jautājumi.
Es nezinu, kā man būs labi.
Ati, tev ir ieslēgts mikrofons.
Jā.
Bet, ja tu kaut ko nezini, tu paprasti mums, mēs tev palīdzēsim.
Neieklausījos, ko jūs teicāt.
Par
Nebija.
priekšlikumu vai balsojumu iekļaut.
Es nobalsoju par.
Paldies. Visi esam par iekļaujam komitejas darba kārtībā. Tātad darba kārtībā mums ar šo iekļautu ir 28 jautājumi. Kādi būtu jautājumi par darba kārtību? Tātad finanšu komitejā sākam izskatīt, visās komitejās sākam izskatīt budžetus. Lielā pakete jums ir aizsūtīta, tur var vērtēt, vērtīt, ir laiks pāris nedēļas līdz šim janvāra iznāk 16. janvāra, 9. un 23. janvāra vēl finanšu komitejām, tā kā lūkums izpētīt budžetus. Un tā par darba kārtību jautājumu nav, tad lūdzu balsojam. Paldies, visi esam par. Sākam finanšu komitejas darba kārtībā. Tātad otrais jautājums, kas ir darba kārtībā. Ziņojums par 2025. gada plānoto kopējo budžetu projektu, ieņēmumi, izdevumi, finansēšanu. Lūdzu, ziņos mums Aiga Katkeviča, lūdzu.
Labdien visiem klātesošajiem! Vai mani dzird pietiekami labi?
Dzirdam ļoti labi.
Paldies! Tātad uz doto brīdi ir sagatavots kopbudžeta plāns, ieņēmumi, izdevumi, finansēšana. Prognoze, plānotā prognoze veikta uz apmēram 11. decembri. Līdz ar to ir neliela iespējamība, kad tiks veiktas nelielas korekcijas, pamatojoties uz to, kā tiks izskatīti šie te budžeta projekti komiteju sēdēs. Un arī varbūt, ka uz gada beigām pieprecizēsim tādu lietu kā finansēšanā konto atlikumu gan bankās, gan naudu kasē. Līdz ar to tur nedaudz varētu pagrozīties šīs te sadaļas. Bet kopumā netiek plānots, kad būtiskas izmaiņas notiks ieņēmumu prognozē. Nu, atkarīgs no tā, kā notiks process ar iestāžu struktūru vienību budžeta izskatīšanām. Tātad es varbūt tās pāris teikumos nedaudz par šo te 2025. gada prognozi. Par būtiskākajām sadaļām budžetā. Tātad plānots saņemt iedzīvotāju ienākumu nodokli 57,1 miljonus apmērā. Tas ir par 5,1 miljonu vairāk nekā šajā 24. gadā, ja tas ir gandrīz 10% vairāk. Bet arī attiecīgi palielināsies izdevumi, pamatojoties uz šo, kas ir iemaksas pašvaldību izlīdzināšanas fondā. Tātad otrā būtiskā sadaļa ieņēmumiem ir ieņēmumi no nekustamā īpašuma nodokļa. Arī tur ir plānots pieaugums, nu, salīdzinot ar 24. gadu, taču tas palielinājums nav tik liels. Vienīgi tas, kad izpilde 24. gadā notikusi nedaudz lielāka nekā bija plānots, un tāpēc ir pamats arī nākamajam gadam nedaudz palielināt šos ieņēmumus. Savukārt ļoti būtiska sadaļa valsts budžeta transferti. Tur ir tā, ka valsts mērdotācija pedagogu atlīdzībai tiek plānota joprojām tā kā katru gadu 8 mēnešiem. Līdz ar to rudenī, 25. gada rudenī, pēc precizējuma pa sadalījumu pa atlikušiem 4 mēnešiem, tā tad tiks veikti grozījumi pašvaldības budžetā un tiks piegrozīts klāt papildus mērdotācija pedagogus darba samaksai. Tāpēc arī šī te sadaļa ir plānota tikai 8 mēnešiem dotajā brīdī. Nu, tad izdevumu sadaļa. Varbūt tās pāris teikumos ieskicēšu, kā tad tika plānoti izdevumi. Pirmām kārtām iemaksas pašvaldības izlīdzināšanas fondā, kas jau ir aprēķināts konkrēta summa. Tad tālāk tika iekļautas pārējošās saistības, kas attiecās uz investīciju projektiem, kurus būs nepieciešams turpināt vai pabeigt nākamajā gadā. Tad tika iekļautas saistības, pamatojoties uz jau noslēgtajiem līgumiem par dažādiem darbiem, pakalpojumiem, vairākām iestādēm. Un tika iekļautas nākamajā gada budžetā dažādas dalības maksas biedra naudas. Tā ir tāda sadaļa. Tad trešais tika iekļautas saņemto aizdevumu procentu maksājumu summas un aizdevumu līguma apkalpošanas maksas. Nu, un tad tālāk ir ceturtā sadaļa, kas ir visbūtiskākā, tas ir iestāžu struktūru vienību budžeta pieprasījumi, ko arī tūlīt turpināsim skatīties pa vienai iestādei struktūru vienībai. Tad šis ir tas būtiskākais izdevuma apjoms. Tad tika iekļauts dažādu biedrību un reliģisko organizāciju budžeta pieprasījumi. Dzirdēju, darba kārtībā šodien tiek iekļauts par Inčukalna ugunsdzēsēju biedrības pieprasījumu. Arī šis jau ir paredzēts nākamā gada budžetā, vienīgi pieprecizēsim summas, vai nav nepieciešams lielāks finansējums kā 24. gadā, bet nu, to tad izskatot iestāžu budžetus konstatēsim. Tātad kopumā plānojot 25. gada iestāžu struktūru vienību budžetus, šis gads bija plānošanas ziņā visnotaļ sarežģīts, laikietilpīgs, jo tā kā 24. gadā bija vesela virkne atlikto darbu, ko diemžēl radušās situācijas dēļ nevarējām iekļaut budžetā, nu tad šajā gadā iestādes un struktūru vienības sākotnēji iesniedzot budžetus, bija paredzējušas visus atliktos darbus iekļaut, kā arī iekļaut papildus tekošos darbus un arī tādus darbus, kas ir, viņus varētu saukt par ārkārtas situācijām, kurus nav iespējams vairs atlikt. Līdz ar to šī izskatīšana bija laikietilpīga, dažkārt stundām sēdējām ar iestādēm, izvērtējot absolūti katru plānoto darbu, sastādot prioritārajā secībā un arī, nu, jāsaka tā, ka mums izdevās iekļaut daļu no 24. gada atliktajiem darbiem, lielu daļu no 25. gada plānotajiem darbiem un arī ārkārtas darbus. Protams, 100% visus darbus, preces, pakalpojumus iekļaut neizdevās, bet tas arī saistīts ar to, ka parunājot budžetu plānus, mēs ar iestādēm secinājām, ka vēl šajā 24. gadā, ja līdzekļi atļauj, ir iespējams iegādāties to, kas bijis it kā akceptēts, nav paspēts, un līdz ar to uz nākamo gadu pārcelt nav nepieciešams. Arī ir veikts liels darbs vēl šogad. Un tā tad, kas attiecās uz finansēšanas sadaļu budžetā kopējā, tā tad tur es burtiski pāris teikumos, tur ir iekļauts naudas līdzekļu atlikums, kā jūs teicat, kontā kasē. Tā tad aizņēmumu pamatsummas atmaksas, kas nākamajam gadam ir gandrīz 2,8 miljoni, un jaunie plānotie aizņēmumi. Tas arī tad kopumā viss šis te provizoriski saliekot ieņēmumus, izdevumus, finansēšanu, budžets šobrīd ir pilnībā sabalansēts. Tātad skatīsimies tālāk, kādas izmaiņas būs nepieciešams veikt. Paldies, par šo būs.
Es varbūt vēl papildināju, Maiga, ko tu nepateici, ko arī šogad mēs ieplānojām ar lielāku rezervi. Tas ir līdzekļi neparedzētiem gadījumiem.
Jā.
Protams, pie tām iekšējām katras iestādes, ko mēs tagad vērtīsim un skatīsim, un tad uz kopējo lemšanu kādam kaut kādas korekcijas būs, var būt, un tad tur varētu kaut kas mazliet pamainīties, bet principā tā summa ir nu, daudz lielāka pagājušajā gadā, ja tur mums bija 70, manuprāt, tūkstoši.
Sākotnēji 120, bet tas ir ārkārtīgi maza
Jā.
summa priekš.
120, es atvainojos. Tad šobrīd mēs esam plānojuši cik?
850 tūkstoši, aptuveni 1% no kopējā budžeta ieņēmumiem.
Tad aptuveni, nu, tātad šie 850 šobrīd ir plānotie jau pie šī budžeta sabalansēšanas. Tā kā tā ir tāda
Jā.
vēl viena rezerve, ko mēs paredzam tomēr lielāku summu, lai ir kaut kādi ārkārtas gadījumi, ka mums nav, nu, tā, nu, tāda, lai mums ir mierīgāka dzīvošana ikdienā, ja notiek kas ārkārtējs, lai tā summa ir lielāka. Protams, pēc šiem budžeta korekcijām tas var mainīties, nezinu, kaut kādu 50 tūkstošu apjomā, bet principā, jā, tā mēs esam ieplānojuši. Piedod, vienkārši tas bija.
Paldies, paldies. Tas bija svarīgi, jā.
Jā, paldies. Gunter, lūdzu.
Jā, paldies ziņojumu. Pirmais jautājums, tad cik tad mūsu izlīdzināšanas fondā, cik tad liela nauda tur aizies? Tie 13,9 vai tā ir cita summa?
Nē, tas ir 9,522,822 eiro.
Viņi atsevišķi šeit nav izdalīti, ja?
Viņi ir, tad, kad
Viņi ir zem
mēs
kauja, ja?
skatīsimies tūlīt nākamo darba kārtības jautājumu, centrālo administrāciju ir speciāli šim pašvaldības izlīdzināšanas fondam speciāla budžeta izdevuma tāme. Tur redzēsiet
Tajā
pilnīgi
datnes
precīzi.
kopē, kur
Jā.
mums atsūtīja, tur visur ir šie jau pa kodiem. Tur
Jā, tur
vajag
ir paskaidrojuma
atsūtīt.
raksti, un tur jūs atradīsiet šo te summu.
Tad nākamais investīcijas plānotā summa, tas ir zem ekonomiskās darbības, kur tie 6,5 miljoni ir. Tas ir mūsu
Jā,
principālais investīciju
jā,
apjoms,
jā.
kas plānotie.
Jā, tur dažādi viņi varētu sadalīties, teritorija un ekonomiskā darbība, bet kopumā jā.
Teikt, ka šobrīd, kas ir ekonomiskā darbība, 6,5 miljoni, tas nav, tas ir tieši tikai investīcijām, vai tas nē, vai tas nav visas
Nē, nē,
investīcijas?
nē, nē, tā ir visa ekonomiskā darbība. Ja vēlaties, var ievietot mapē kopē šai te funkcionālajai kategorijai sīkāku sadalījumu līdz pēdējiem līmenim.
Nē,
Tur.
vienkārši, nē, jautājums ir tā, ka cik mēs atvēlam, nu, to, ko mēs saucam par investīciju plānu, kas mums ir, un tajā 25. gadam, cik tad mēs tur summu esam
Investīciju
aizdevuši?
plāna sīkā sadaļā arī tiks ievietota. Šobrīd vēl ir pēdējās korekcijas. Šodien arī mums bija 3 stundu sanāksme, un vēl pirmdien mums ir daži jautājumi pagasts pārvaldniekiem. Bet nu skatāmies, ka kaut kur ap 3 ar, nu, 3 miljoniem sanāktu, kas ir tieši tas šīs investīcijas.
Jā, un pieminēšu to, ka jau ir iekļautas budžetā pārējošās investīcijas. Tie 3,5 vēl ir tā kā jaunajam atvēlēti.
Ah, plus vēl tas, kas ir uzsākt,
Tas,
jā, tad
kas ir
pārējo.
uzsākts, tas jau ir iekļauts
Tas ir
budžetā,
13.
un tad sīkāk varbūt to mēs pārunāsim pie pagastu pārvalžu budžetiem. Tur ir atsevišķas
Nu
tāmas
jā,
katram
tas ir, jā.
investīciju projektam un redzēsim, cik kas pāriet uz nākamo gadu sīkāk.
Šobrīd vairāk tas vispārējais lielais skaitļos. Un tad
Nu jā,
nākamais
mēs lēnām
jautājums.
sākam izskatīt, lai mēs arī kopēji tagad vispārējos un tad tās detalizētās tāmas skatoties
Jā,
arī
tāpēc man
katrā
arī.
komitejā, lai varam veikt korekcijas. Tā
Tas man
kā.
arī šobrīd tāds vispārējais jautājums, ne par detaļām, bet nu, kopējā lielā ciparā.
Jā.
Un tad vēl jautājums tomēr par skatoties nu, šajā 2024. gadā, teiksim, tur uz tām uz ieņēmumu izdevumu pozīcijām, tieši uz izdevumiem bija plānots 89, faktiski kaut kādi 68. Nu, tā tad diezgan mazāk mēs esam tērējuši, nekā esam bijuši plānojuši sākotnēji
Nu,
uz
te ir
sadarbto gadu.
pirmais lielais, tas ir Garkalnas bērnu dārzs. Nu, mēs ļoti ceram, ka vēl mēs noslēgsim to līgumu. Tur ir
Tātad tas ir tas,
norādīts.
kas šogad ir ielikts, uz 25. gadu ielikt jau 92 kopā, tad tur ir tas bērndārs jau ir ielikts iekšā arī. Ja? Restīja tā, ka, ne, jautājums bija tā, pagājušā gadā mēs bijām plānojuši daudz lielākus izdevumus uz tiem 89, bet reāli faktiski 68 sanāk. Šogad, 25. gadu, mēs plānojam, ka tie būs 92 miljoni. Vienkārši tā starpība, tie, nu, 30, gandrīz miljoni, tad lielāki izdevumi tad uz kā pamatā nekā pēc
Es,
24. gada.
jā, mēģināšu atbildēt. Par cik dati tika sagatavoti uz apmēram, ja nemaldos, 10. 11. decembris, tā ir tikai 1. decembra dekāda pagājusi, un mums ir izdots arī iekšējais rīkojums, rēķinu iesniegšanas datums, kārtība. Līdz ar to mēs šobrīd saņemam ārkārtīgi daudz pēdējos rēķinus par dažādiem pakalpojumiem,
Ah,
precēm
skaidrs, tad
un
visi,
gaidām
kas
arī
vēl
par
nav, kas nav vēl
investīciju
papildu,
projektiem.
tas ir uz aktuālo. Ah, jā, es
Tā
domāju, tas
ir
ir 12.
konkrēto datumu
Skaidrs,
izpildu,
jā.
principā mainās par stundām.
Bet tas
Ja būs
prognozētais pa
vēlme,
gadu, tas arī varētu
noslēgsim
arī
gadu
būt
ar
tie
pilnīgi
paši.
citu, jā, ar
Ah,
citu
nu skaidrs,
izpildu.
labi.
Vēl ir vairāk kā pusmēnesis priekšā, līdz ar to izpildi noteikti būs lielāka.
Paldies.
Paldies. Rita Rīgstiņa Doldģē, lūdzu.
Jā, labdien, paldies par ziņojumu. Man daži jautājumi par precizējumu. Kas ir soda sankcijas desmitais kods? Tāds palielinājums, manuprāt, ir 75 tūkstoši kopējā summa. To es laikam īsti nezināju.
Varbūt tās, ja atļausiet pāris minūtes, varu atvērt pa sīkākām sadaļām, precīzi no
Kopumā.
kādām.
Nē, kopumā, kāpēc viņš ir tik liels? Nu, tā kā, kur
Nu jā,
mums
mēs
ir
arī
kur?
bijām plānojuši mazākas, jā, šīs te sankcijas
Bet
un
es
tie
domāju, ka
jāatbalda.
tur lika klāt, ko policija bija vēl iesnieguši, jo mums tagad ir tie radari, un jāteic, ka ir diezgan lieli. Ir katru dienu nāk pašvaldība aprīkot ar šo
Ah.
ātrumu radaru, un ļoti, nu, ir dienā 3-4 noķerti ir ātrumu pārkāpēji, bet nu preventīvi tas, protams, mums nevajag pildīt budžetu, bet tas preventīvais darbs uz ātrumu pārsniegšanu mums ir ļoti svarīgs.
Tur
Ļoti
tā
svarīgs.
tie arī tie visi administratīvie sodi, ja? Tur tie
Jā,
visi, nu, tas. Jā,
jā,
un dažos vārdos varbūt par tiem palielinājumiem pie izdevuma daļas,
jā,
respektīvi, lielāks palielinājums redzu ir arī 12%. Cenāk, vairāk ir kultūrai, vai reliģijai, izglītībai tikai 4%, ņemot vērā, ka mums it kā nu, palielināsies, manuprāt, arī tie atalgojumi pedagogiem. Nu, respektīvi, mazs procents, kas pieaug tādā ziņā, bet kultūrai, reliģijai, tai sadaļai, ko mēs tur plānojam, tā kā vairāk tos pasākumu, tas uz pasākumu
Jā,
rēķinu.
ir pasākumi. Es zinu, ka kultūras centriem patreiz ir iekļauts budžetā dažādas papildus skaņu gaismu aprīkojums, teiksim, tas nepieciešamais aprīkojums, kā arī pasākumi, plāni. Nu, to tad būs jājautā katrai
Jā.
kultūras iestādēm. Protams, dziesmu svētki, ja, kas nav
Nu,
ikdienas pasākums.
varēju teikt, ka lielākais
Jā.
sadārdzinājums mums ir skolēnu dziesmu deju svētki. Jo tur ir visi kolektīvi, mums ir tiešām daudz, un autobusu rēķini būs daudz lielāki kā pieaugušo dziesmu svētkiem, jo kolektīvu mums ir vairāk, un viņus arī tur tie mēģinājumi ir dažādi. Tas ir viens, un vēl ir neliels, nu, neliels pieaugums, bet es runājot, tad runāsim konkrēti, bet nu, tur ap, gandrīz līdz 50 tūkstošiem, kur izlīdzina šos kultūras amatieru kolektīvu vadītāju šīs stundu likmes un algas. Un pie tās izlīdzināšanas, lai nebūtu kādam nu, jāsamazina šis atalgojums, tomēr pievelk pie tā lielākā stundu apmaksas cipara, nu, kas uz visu novadu nav, uz katru kultūras centru nav daudz, bet kopumā uz novadu bija, nu, tur vēl rēķināju uz komiteju, mēs redzēsim, bet bija kaut kur 40 ar cik tie 1000 eiro. Tas
Jā,
ir.
un pie vispārējiem, nu arī 4% nav liels pieaugums, bet vispārējie valdības dienesti, tas ir pie administrācijas, es saprotu, kaut kāds pieaugums, jā?
Jā.
Uz kā pamata viņš tur arī veidojās? Nu, it kā
Jā,
nav daudz, bet
mums ir tā,
atalgojumi?
ka jā, nu, atalgojums nepalielinās, atlīdzības bloks nepalielinās būtiski. Ir tā, ka tiek ņemti ir jaunas štata vietas un tiek plānots, piemēram, kiberdrošības speciālists un
Nu,
vēl
tas
vairāk
nebija tāds
papildus
pamata
samata
viņās.
vietas, kas ar salīdzinošu, nu, atalgojums nav, nu, ir vidēji, tā kā, nu, ir tā, ka tas pieaugums varētu būt tas. Kopumā
Bet
4% nav liels.
teiksim, arī tagad stāstam, ko mēs esam ielikuši. Mēs tomēr esam atgriežuši darbiniekiem šo atvaļinājumu pabalstu. Algas
Jā.
nepieauga, bet mums bija 2 gadi, kā nav šis atvaļinājuma pabalsts. Un lai mēs noturētu darbiniekus, mēs viņu tomēr šajā 50% apmērā, dodoties atvaļinājumā, esam iestrādājuši budžetā, lai mēs nu, motivētu un noturētu mūsu darbiniekus. Jo
Nu jā.
šķēris ar privāto mums ir 700-800 eiro, ar valsts pārvaldi mums ir 1250 apmēram. Nu, tā starpība algās un mums tiešām pārvilina darbiniekus un ir ietverts šis atvaļinājuma pabalsts.
Skaidrs. Un aizsardzība? Aizsardzībai mēs, nu, tagad 200, tad 147% sanāk, ja, pieaugums. Uz kā pamata viņš, ko mēs, nu, kas tam ir paredzēts,
Jā,
kaut ko.
tur arī
Jā.
skatīsim budžetā, bet mēs esam izrunājuši ar civilās aizsardzības vadītāju. Arī tur mums ir, mēs tomēr gribētu, lai deputāti atbalsta arī papildus ģeneratoru iegādi, kas mums nu, kaut kādās X stundās, gan nelielās avārijās spētu nodrošināt tur bērnu dārzu, skolu vai kāda publiska objekta darbu, gan arī tādā, nu, X stundai, lai mēs būtu gatavi, lai tur, kur mums ir iedzīvotāji, mēs spējam, ja šī elektrība un siltumapgāde zūd, tad mēs varam to ar ģeneratoriem nodrošināt. Tur ir tādas vairāk civilās aizsardzības lietas, jo uz to nelielo summu, kas ir budžetā, nu, jau pieliekot ģeneratorus, jau tas procentuālais kāpums ir diezgan liels. Un tad arī, protams, deputāti mēs lemsim, jā vai nē, bet tas piedāvājums ir sākt uzkrāt arī nelielus tos nu, drošības pilvenus pašvaldībai.
Nu jā, es jau toreiz runāju, ka jā, bet nu, tas ir cits jautājums. Kopumā es gribēju saprast. Paldies, Aiga.
Es vēl varbūt pieminēšu nedaudz, kā priekšsēdētāja minēja, tas ir ģenerators, patreiz iekļauts budžetā un dubļu atsūknēšanas iekārta.
Jā.
Divas šīs tā lielās iekārtas.
Ah, divas
Tad
tikai iekārtas, tā kā, jā.
divas lielas būtiskas iekārtas, ar kaut ko ir jāsāk. Nu, tad jau skatoties, izvērtējot budžetus, lemsim. Paldies.
Jā. Ne, jo nebija tāds. Galvenais jau saprast, redz, kā ar ikdienā var būt tās, cik liels un kā viņas ikdienā var izmantot arī, teiksim, plūdu gadījumā. Nu, saprast, tas būtu svarīgi, ne tik
Jā,
uz
mēs arī
papīriem.
runājām, ka piemēram to ģeneratoru arī tur ir ģeneratori, kas aptur nu, tās pašas čeldu katlu mājas, bet pie kaut kādiem elektrības padevēm tur vajadzētu vēl vienu ģeneratoru klāt, kas uztur to darbību, ka viņu varētu likt arī noteiktos pašvaldības objektos, bet zinot, ka X stundā mēs viņu varam noņemt nost un novirzīt uz kādu iestādi. Nu, noderētu arī nu, citur saimniecībā, nevis viņi tur stāvētu kaut kur noliktavā, bet
Jā, tā.
par to
Skaidrs,
arī
paldies.
runājuši.
Jā, tur būs tālāk droši vien jautājumi. Paldies.
Vēl jautājumu lūdzu? Nav, paldies par šo pirmo ziņojumu. Otrais ziņojums, kas trešais punkts par Robežnodomes komiteju komisiju plānoto budžetu 2025. gadam. Lūdzu, ir laika.
Jā, tā tad sāksim varbūt ar domas vadību, nu, ar deputātiem, teiksim tā. Šajā tāmē ir paredzēts deputāta atalgojums, kas ir palielināts salīdzinot ar 24. gadu. Tad ir iekļautas darbinieku deputātu polises, izdevuma polisēm, kompensācija transporta līdzekļu nolietojumam tādas būtiskas izdevuma sadaļas vairs nav. Un tas kopā sastāda 161 326 eiro. Vienīgi pieminēšu, ka nākamajā gadā ir iekļauts budžetā paredzēts pamatojoties pēc vēlēšanām, ja, pašvaldību paredzēts iegādāties deputātiem jaunus portatīvos datorus. Tas ir iekļauts dotajā brīdī budžetā, bet nu, par to var tad lemt, kā lems deputāti tālāk. Arī nepieminēju, ir degvielas izdevuma, neliela izdevuma inventāram. Un tad ir vesela virkne ar komisijām. Es nezinu, vai ir īsti liederīgi iet katrai komisijai cauri atalgojuma sadaļai un nepieciešamam finansējumam. Nu, visbūtiskākie izdevumi ir vēlēšanu komisijai nākamajā gadā, jo, kā mēs zinām, ir pašvaldību vēlēšanas. Līdz ar to tika iekļauts budžetā nepieciešamie atalgojumi, drukas materiāli biļeteniem, dažādi pārtikas izdevumi. Un attiecīgi dažādas biroju preces, kā arī degvielu un saimniecības materiālu. Ja ir varbūt vēlēšanās diskutēt par kādu konkrētu komisiju atsevišķi, mēs to varam darīt, mums viņas ir vesela virkne. Līdz ar to es vienīgi pieminēšu, ka tur ir optimizēts atalgojums pēc izpildes, ielikts mobilā telefona pakalpojumu apmaksa tiem, kuriem ir piešķirts mobilais telefons. Tātad atsevišķām komisijām ir ielikts inventārs, tas, kas tika pieprasīts, un arī nepieciešamā datortehnika. Tām komisijām, kam ir nepieciešamas biroju preces, arī tas tika ievietots budžeta plānā. Varbūt ir kādi
Var
konkrēti
redzēt, kuram ir
jautājumi?
portatīvais, kuram ir kaut kas, kurai komisijai.
Jā, paskaidrojuma rakstos viss sīki smalki sarakstīts. Portatīvais, stacionārais, kas jau nu kuram.
Lūdzu, Rita.
Jā, man jautājums, Aiga, par atalgojumu.
Jā.
Jūs teicāt, palielinās atalgojums. Kāpēc mēs viņu palielinām deputātiem?
Tur ir tā, ka mums ir koeficienti noteikti, nu, zemāki kā iespējami likumā noteiktie, bet
Nu, to es zinu,
jā,
jā,
bet es skaidrošu, kāpēc tev
kopumā, kāpēc mēs
darbiniekiem,
viņus.
jā, mēs palielinam šo atvaļinājumu pabalstu atgriežam, un deputātiem, lai nebūtu mazāki koeficienti, viņš palielinās pēc vidējās nākamā gada, tas ir pirms 2 gadiem, kāda bija vidējā alga. Tagad mums ir 2 gadu atpakaļ pēc vidējās algas valstī, un mums vienkārši pieauga, ka deputātu koeficients rēķina pēc vidējās algas pieauguma. Un mums tagad šo pašu koeficientu rēķinās pēc 2022. gada vidējās algas, ja? Vai 23.
Nē, nu mēs koeficientu varam likt, tas nav obligāti noteikti. Es zinu to metodiku pagājušajā gadā, man liekas, ka mēs ilgi gājām caur
Mēs
to, vai nu,
koeficientus pamazinājām, lai mums
jā,
nepalielinātu
bet
algu.
kopēji, nu, bet
Šobrīd
principā
mēs
pēc.
koeficientu atstājam un pieaug tikai par šo vidējās algas pieaugumu.
Jā, bet nu, tāpat tas rada
Rēķinu.
kopēju budžetu, tas rada zināmu ietekmi uz budžetu, vai šobrīd būtu prātīgi to arī darīt un mainīt, nu,
Mēs jau
respektīvi.
nemainam, to likums nosaka. Mēs nemainam.
Bet
Tad mums
koeficientu
ir.
jau mēs varam noteikt paši un nemainīt viņu pēc, nu, respektīvi.
Nē, tas nozīmē, tad mums tagad koeficients ir jālaiž uz leju atpakaļ. Nē. Koeficients tad ir jāmaina.
Nu, labi, es nestrīdēšos vienkārši uz budžetas noteikt un ar algām mēs varam darīt, kā mēs gribam pašvaldībām. Mēs varam nepalielināt pēc būtības algu.
Jā, protams, tad tikai tad mums ir jāsamazina koeficients.
Jā, visiem
Jā,
deputātiem,
jā.
par ko es arī labprāt, un mēs arī droši vien es iestājos vēlreiz pārdomāt, varbūt mums nevajag šo, nu, respektīvi, ja mēs bērniem paciņas nemaksājam šobrīd, par ko vecāki cepās visi, tur būtās arī mēs varam atteikties no vienvietnieku vietas, kas arī, manuprāt, būtu prātīgāk, ne jau nemaksāt par bērnu paciņu, tāpēc, ka mums nav atalgojumi. Nu, nav budžets pietiekams tādā ziņā, bet
Mēs
es saprotu.
mēs paciņas pērkam bērnu dārzam un bērniem no 1. līdz 4. klasei, tieši tāpēc, ka pagājušajā gadā bija šī diskusija, ka lielajiem bērniem paciņas nu, sen vairs nav aktuāli un vai vispār tas ir vajadzīgs. Un mēs paši izlēmām, ka mēs šīs
Mēs kaut kur lēmām,
zināmas,
ja pēc tā domas
mēs
lēmums tāds ir, ja?
zinājām, jā,
Nē,
pie
nē,
budžeta
domas
mēs.
lēmums.
Jā, pie budžeta mēs par to runājām. Atsevišķs lēmums nebija pie budžeta par paciņām, kur bija atsevišķa sadaļa, kā
Es biju
arī tagad
palaidis garām,
sociālā
jā. Nē.
dienestā. Tieši bija izteikumi, vai vispār vajag paciņas, varbūt, ka nevajag saldumus, bet kaut ko citu, nodarbības koncerts, vēl kaut ko. Un tad vienojās, ka tomēr mazajiem bērniem un no 1. līdz 4. nu tomēr tā tradīcija ir nu, tāda iesakņojusies un skaista, un mēs pie šī sociālā budžeta apspriešanas par šo arī runājām, ka tad paciņas ir
Nu,
līdz
es
4.
atceros, ka mums bija diezgan arī budžets, nu, jātaupa, jo mēs arī par ēdināšanu noteiksim lēmām, ka vecākiem jāfinansē. Nē, tas ir atsevišķs stāsts, un es vienkārši domāju, ka nu, vai varbūt jāpārdomā, un tieši tas koeficients mums ir iespēja mazināt, novirzot viņu uz kaut kādu, nezinu, infrastruktūras projektu, piemēram. Tas mans viedoklis vienkārši.
Ja deputāti ir gatavi mazināt
Paldies.
koeficientu,
Jā.
jo pagājušajā sēdē tieši teica, ka, nu, ka tā tomēr ir necieņa tik zemi koeficienti, tad to, kas ir tas algas pieaugums sakarā ar vidējās algas pieaugumu, tur ir, nezinu, aiga vai tur ir procents vai divi, es nevaru pateikt.
Jā, ja būs vēlēšanās, var arī ievietot sadalījumu. Es no galvas neatcerēšos, bet.
Vidēji alga pieaug, un tad ir jārēķina, cik ir jāsamazina koeficients, lai paliktu šī brīža algas apjomā. Bet tur
Nē,
nav
vienkārši
liela
informācija. Ja varat
problēma.
sakārtot informāciju, par cik naudas izteiksmē, par cik palielinās budžeta izdevumi algām deputātiem visiem.
Jā,
Par
sakarā
divu.
ar vidējās algas pieaugumu. Ja?
Ja jūs gribat zināt konkrētu summu salīdzinot ar šo gadu, tad par 20 599 eiro.
Visiem 19 deputātiem, ja?
Jā.
Ieskaitot vadību, ja?
Jā. Nē,
Paldies.
šī būs atsevišķi.
Mums ir 19 deputāti. Jā,
Jā, jā, jā, jā.
ielieciet kopējo.
Jā.
Guntaram bija? Vai?
Nē, man tieši tas arī bija, tas tajās absolūtajā ciparā kopējā, tad, nu, par kādu mēs ciparu runājam, nu, kopējā budžeta, tas arī bija tas jautājums, ko tik laidi pateicu, jā, ka tie ir, nu, ja skatās pret budžetu, tad tas pieaugums ir tie 20, laikam, apmēram 20 tūkstoši eiro, es tā sapratu. Nu, tad, jā, paldies.
Vēl jautājumi? Nav, paldies par šo. Tad turpinam skatīt, vērtīt, uzdodam jautājumus. Varam arī uzrakstīt vēl finanšu nodaļā, ja ir kādi, nu, tādi jau konkrētāki jautājumi. Mēs sagatavosim atbildes. Ceturtais par centrālās administrācijas plānoto budžetu 2025. gadam.
Jā, tātad ievadvārdi. Centrālās administrācijas budžets sastāv no 11 atsevišķām tāmēm, budžeta tāmēm, izdevumu, kas ir vadības tāme, civilā aizsardzības tāme, par ko jau mēs pieskārāmies šai tēmai. Tad ir atbalsts brīvprātīgo ugunsdzēsēju biedrībām, tad ir dotācija reliģiskām organizācijām, aizdevuma atmaksa, pašvaldība iemaksas pašvaldību izlīdzināšanas fondā, izdevumi neparedzētiem gadījumiem, ko jau pieminējām. Tad ir atsevišķa tāma kapitāla daļu pārvaldībai, dotācija biedrībām un līdzfinansējumu saistošo noteikumu izpildē, kā arī iekšējā audita nodaļas vadība. Ja ir jautājumi par kādu konkrētu tāmi atsevišķi, lūdzu jautājumus man vai iestādes vadītājai, bet pieminēšu to, ka centāmies optimizēt un samazināt visus tos administratīvos izdevumus, ko jau vien var samazināt, skatoties uz iepriekšējo šī gada izpildi. Centāmies iegādāties lietas, ko vēl var šogad paspēt un izdarīt, lai lieki nepalielinātu nākamā gada budžetu un pēc iespējas vairāk līdzekļus tad novirzītu izglītībai, infrastruktūras attīstībai. Tāpēc šis viss tika optimizēts. Varbūt tās ir kādi konkrēti jautājumi.
Par biedrībām tur visiem ir ielikti. Jā, es redzu. Naudas un dalību maksas. Jā. Lūdzu, Gunters Kmigs.
Par atliktajiem. Atliktajos tur ir divas tiesvedību, tā kā viena tiesvedība kompensācija. Tas ir tā kā provizoriski plānots, ka varētu būt. Nu, it kā tā, ja tas ir kaut kāds tiesas lēmums jau gatavs, tad nu, kā viņš ir
Vienkārši,
mūsu
ja
atlikts?
tiesai ir iesniegts par šādu, nu, tas liekas pilnīgi
À, bet
neprāts. Tas ir tā kā arī ostas celtniekam stāvēja visu laiku, tā kā rezervē tas,
Tas
ja
nav
tiesā
konkrēto
ir
lēmums,
iesniegts,
bet
mums viņš ir jāliek.
tas ir iesniegts pieteikums, bet tas nav vēl lēmums konkrēts.
Jā, protams.
Skaidrs, labi. Tad otrs jautājums, vai attiecībā uz algām vai kontekstā ar nodokļu izmaiņām, vai tas, kā tas uz darbinieku, teiksim, to, ko darbinieki fiziski saņems, teiksim, tā uz rokas, jo kaut kur es saprotu, ka tas tā vispārējā matemātika tāda, ka no 1. janvāra pēc nodokļu izmaiņām, kad ja nemainoties pat kopējiem atalgojumam, teiksim, kas ir ar nodokļiem kopā, bet ka darbiniekam ir tā kā varētu būt mazāk, ka viņš saņem uz rokas, tas ir, kā tas mums izskatīsies.
Darba devēja nodokli tas neietekmē. Mums ir iekļauts tikai izdevumi darba devējiem. Darba ņēmējiem jau būs katram atsevišķi stāsts visticamāk, atkarībā no algas lieluma.
Jā, bet tas ir, tad varētu būt tas moments, jā, kad tā kaut kādā ziņā daudz vai maz, bet ka viņa samazinās fiziski uz rokas saņemtā nauda.
Ja jūs runājat par kādu konkrētu centrālās
Nē,
administrācijas
vispār, tas ir,
vai
nu, tas ir
vispārēji?
kopā, vis, nē, nē, tas par vispārēju.
Tur jāskatās tās algu šķēres. Ir situācijas, kad darbinieks saņems vairāk, nezinu, 40, 50 eiro un ir gluži otrādāk. Nu, tas ir jāskatās atkarībā no
Es
algas
vienkārši tas
lieluma un
no publiskā telpā
apgādājumiem.
izskanējušās. Publiskā telpā informācija, ka nu jā, apgādājumi tur arī ietekmē, protams, lomu, bet tāds, kas ir bez, tas varētu būt, ka, nu, ja, tieksim, priekš pašvaldības nemainās, nu, tas kopējais budžeta kā tāds apjoms, bet ka varētu būt situācija, ka kāds darbinieks arī saņem fiziski uz rokas mazāk.
Varētu tā būt, bet kopējā tāda
Kopējais budžets
informācija
nemainās, tieksim.
liecina, ka tomēr varētu saņemt mazliet vairāk, mazliet. Nu, es saku, tas ir atkarīgs no neapliekamā minimuma apgādājumu skaita un vēl veselai virknei faktoru.
Mēs esam pietiekoši ražīgi visi darbinieki ar bērniem un tā tālāk, tā ka mums droši vien tas nedraud samazinājums visiem. Paldies.
Nu, daudziem jau tie bērni lieli. Vai vairs ir apkārtībā? Jā.
Pārējie.
Rita Riekstiņa Dolga, lūdzu.
Jā, paldies. Es gribēju par tiem lielākajiem pieaugumiem, nu, kas ir plānoti, jo tur dažos ir tāds diezgan būtiski, nu, procentuāli tie palielinājumi. Remontdarbi, piemēram, remontdarbi un iestāžu uzturēšana, kods 2240. Diezgan būtiski, nu, tā kā tā summa palielinās, ja bija iepriekš. Kas administrācijai ir pieplānots, nu, teiksim, it kā naudas izteiksmē varbūt ne, bet iepriekš nebija tāda. Un arī otra sadaļa – neparedzēti izdevumi. Ļoti liels procentuālais pieaugums.
Neparedzētie izdevumi, ja drīkst atbildēt, tie ir šī speciālā tāme. Šajā tāmē tikai tiek plānoti pašvaldības kopējie izdevumi neparedzētiem gadījumiem. Atsevišķi struktūrvienībām šādi izdevumi netiek plānoti. Tie ir tie minētie 1% no budžeta.
Jā,
Tāpēc
paldies.
ir tāds pieaugums, kas varētu likties liels, tas ir pat labi šajā brīdī. Tas ir.
Nu jā, tas arī saprotams, ka viss vienā, lai ir, ka, nu, saprotami tā nauda. Jā, paldies, Aiga. Un kas ir otrais, tas remontdarbi. It kā summa nav liela kopējā, bet procentuāli, nu, tādā ziņā, ka nebija līdz šim.
Es varbūt pajautāšu, jūs konkrēti skatāties centrālās administrācijas vadības tāmi, ja, remontdarbu izdevums? Vienkārši gribas
Tā
saprast,
ir tā sadaļa, jā. Es 24 vienkārši salīdzināju to 24, 25, tā tūlītās izdevumi, jā, izdevumi, tūlītās pateikšu, kur aila.
Jā, es zinu, 2241 ir remontdarbi,
jā.
Bet to, kas tur ir plānots, Varbūt, ka varētu palūgt iestādes vadītājai nokomentēt, vai arī ātri.
Guntiņ, varbūt tu vari.
Man ir jāapskatās, jo es savā tāmē tieši to neredzu, tāpēc man ir jautājums.
Varbūt aiga atver mierīgi apakšā.
Atveru.
Jā. Jā, nu, paskaidrojuma rakstā es neatrodu. Es mēģināšu budžeta programmā ātri atrast, kas
Pēc
šis te
tam kaut
varētu
kad
būt.
netērēsim laiku. Es domāju, ka
Jā,
jā,
30
paldies. Ja
100,
kaut
tā
kas
summa,
netērēsim.
kas ir Rita, kas ir 30 100,
Jā.
30 000.
2240 tur ir kods.
Nē, es saku, summa nav liela, bet procentuāli, kas zem tā, mēs kaut ko paliekam, jo iepriekš ne, nu, jo
Mēs
tas
drīkstam
ir
jau
par to,
ienākt
ka
tālu
ne.
par remontu. Tie nav 2241,
Jā.
bet 2242, un tās ir noteikti mūsu visas automašīnas un autobusi, kuri nāks uz attiecīgi remontu darbi tieši attiecās uz mūsu automašīnām. Tur nav domāts 2241, tāpēc jūs viņus arī neredziet, jo tāds administrācijai kods nav paredzēts. Ir gan GPS, gan Oktas kasko un transporta līdzekļu uzturēšanas izmaksas, un tās ir tās, kas aiziet uz 2240. Ja mums no saimnieka pārnāca diezgan daudz autobusu, tāpēc tas arī izskatās salīdzinot ar 24. gadu, ka tur ir būtisks pieaugums.
Skaidrs. Nu jā, jo tur likās, ka remonta darbi kaut kāda savādāk. Transporta līdzekļu remonts, tas ir, nu,
Nu, viņš
būtu
ir zem
saprotams, ja
tā
viņi būtu pie
koda.
2242, jā, tā
Nē,
sadaļa. Bet...
nu, tur grāmatvedībā ir noteikts, kā kontēt. Mēs jau
Jā, tas
nevaram.
ir 2242, kā jūs pareizi minējāt, un, protams, uz 2240 viņš saskaitās kopā ar visiem, un līdz ar to sanāk tā, ka izskatās liels pieaugums, bet
Nu,
tas nav
skaidrs. Labi,
telpu
labi.
remonts. Bet
Mhm,
vai tas
labi.
nav, es atvainojos, bet tas nav, rekur, tie 30 tūkstoši nekustamā 2244 nekustamā īpašuma uzturēšana plus 100 eiro iekārtas remonts un tehniska apkalpošana. Tie kopā arī veido to 30 tūkstoši 100. 2240 jau, taču sasumējas kopā no visiem, kas ir ar 2240
Nu jā,
sākās.
to jau izstāstīja
Nu
laimīgi.
jā, bet tur nav transports iekšā, tur ir pret transportu ir nulle. Tur ir tikai nekustamais īpašums šajā gadījumā. Nu, tur bija
Nē,
pret.
es redzu, ka...
Nu, es to, ko es atvēru tagad vaļā.
Jā. Ja mēs paskatāmies administrācijas to salīdzinājumu 24-25, tur ir gan
Jā.
2-2-4-2, gan 2-2-4-3, gan 2-2-4-4. Jā. Un šajā tāmītē ir arī visas šīs te izdevumi, kas attiecās uz administrāciju.
Varbūt, ka tur divas šitās te faili, varbūt, ka mēs skatāmies
Jā, varbūt, ka mēs katrs
savu.
savā paskatāmies.
Es
Jā.
drīkstu nedaudz paskaidrot. Ir tā, ka mums ir speciāla kapitāla daļu pārvaldības tām. Un 2446 kodā, kas ir 30 tūkstoši paredzēti nekustamā īpašuma ekspertu slēdzieniem. Tur ir paredzēti izdevumi pamatlīdzekļu novērtēšanai, nosakot tirgus vērtību ieguldīšanai pamatkapitālā. Un tad tā provizoriskā summa ir šeit 30 tūkstoši.
Jā. Nu, skaidrs, jā.
Tas
Tas var
konkrētāk,
būt, man
jā,
liekas, ka
tas ir
tieši
vienkārši, jā,
tiešām
tā
jau,
2,
jau
2,
remonta
4,
darbiem
4,
mašīna, jā.
6.
Jā,
Viņš
paldies,
vienkārši
Aiga.
sumējās uz augšu, tāpēc bija tāds jautājums.
Jā, paldies.
Vēl lūdzu jautājumu. Paldies, kā saka, saprotam sistēmu, izpētam un uz nākamām komitejām. Tātad vēl arī, un arī var sūtīt uz finanšu departamentu šos jautājumus vēl. Paldies. Nākamais jautājums par kancelejas plānoto budžetu.
Jā, tātad Kancelēs budžetā kopumā uz nākamo gadu ir plānots samazinājums. Tika izvērtēti visi nepieciešamie izdevumi, veikts samazinājums, optimizācija. Kancelē galvenos izdevumus veido atalgojums, darbinieku polišu izdevumi, sakaru pakalpojumi un, kas ir svarīgi, korespondences pakalpojumi. Šeit būs no visām iestādēm un struktūrvienībām viena no lielākajiem izdevumiem pasta pakalpojumiem. Nu, tas ir saprotami iemeslu dēļ, tāpēc, ka kancelēja. Būtisku izdevumu, izņemot biroju precēm, pašām nepieciešamākajām un nedaudz arī paredzot inventārā, būtisku pieaugumu nav kopumā. Līdz ar to varbūt, ja ir kādi sīkāki jautājumi par kancelējas darbību, to lūgums, ja es varēšu atbildēšu, ja nē, tad arī kādam no kancelējas pārstāvim.
Paldies, kādi būtu jautājumi, Gundars, ko slūdzu?
Man jā, man varbūt vairāk jautājumu saistībā ar pastu pakalpojumiem. Kā tas ietekmē e-adrese? Mums pašvaldībai nav tagad pienākums vairāk visu elektronisko dokumentu apriti vispār. Nu, tādā veidā samazināties tie izdevumi.
E-adrese, es varbūt atbildēšu. Tātad mums ir e-adrese, mums ir katrai iestādē izveidota e-adrese. Arī darbiniekiem ir izveidots, mēs aicinam izmantot vairāk šīs e-adreses iespējas, bet joprojām pasta izdevumi mums paliek diezgan lielā apjomā. Ir daļa iedzīvotāji, ar kuriem mēs nevaram sazināties citādā veidā, kā ar pasta pakalpojumu izmantošanu. Mēs tiešām aicinam arī šogad bija vairāk kārt aicināts tieši attiecībā uz nekustamā īpašuma nodokļu administrēšanu šo paziņojumu izsūtīšanu. Nebija ļoti aktīva dalība arī ZZDATS, mums iedeva to vidējo statistiku, bija kaut kur 38%, mēs sūtam elektroniskā veidā, bet lielākā daļa ir pastiprinājuma.
Jā, es vienkārši kopsakarā ar šo ažiotāšu, kas ir dotajā brīdī publiskā telpā, un neesmu pētījis, bet vai nav tā, ka obligāti visiem ir jābūt šie, no ar kaut kādu nākamā gada datumu šim te e-adresē?
Iedzīvotājiem nav obligāti.
Fiziskā personā mēs saprot arī, jo ir jau gadījumi, kur arī tagad cīnās par visām sodu sankcijām, kur ir uzrēķināti vispārēji. Bet, nu, vienkārši šo varbūt, kā saka, dubultā pārbaudīt, lai...
Varbūt es papildināšu. Tātad e-adrese bija obligāta valsts un pašvaldību darbiniekiem, manuprāt, jau no 21. Gada jūnija mēneša kaut kur kā obligāts pasākums. Protams, tika aicināti iedzīvotāji. Šobrīd e-adrese pievienojušies tātad arī tiesu izpildītāji un citas valsts institūcijas, kurām tas arī bija pakāpeniski, tā kā likumā noteikti jāizdara. Bet iedzīvotājiem joprojām tas nav obligāts pasākums. Tiek aicināti izmantot e-adresi kā vienu no drošākajiem saziņas veidiem. Tātad ir šie drošie tuneļi, bet nu, tā aktivitāte, teikšu, ļoti minimāla.
Es varu bišķi papildināt. Es šodien mazliet paskatījos, cik fiziskām personām mēs sūtam elektroniski dokumentus. E-pastos mēs sūtam visvairāk, e-adresē tikai 213, e-pastos 1610 šobrīd.
Un pastā?
Pastā ir 861.
Tas ir rādītājs uz ko?
Šodien pa visu gadu.
Gadu.
Tas ir adresātu skaits lietvarību.
Tas ir, cik mēs esam nosūtījuši šajos kanālos dokumentus.
Pasts tikko atsūtīja par šo atkal palielinājumu korespondenci.
No nākamā gada pasta pakalpojumu atkal palielinājums.
Tā kā jāmudina mums vairāk šīs adreses iedzīvotājiem, bet... Redzot visu šo, kas notiek, vai tas būs tagad pamudinājums iedzīvotājiem pāriet uz e-adresēm atkal? Nu, skatīsimies, kā attīstās tos pakalpojums. Vēl lūdzu jautājumu?
Tā, man jautājums, varbūt tās arī nav pa lielām summām. Par tiem kancelējas izdevumiem, es tur laikam nesaprotu, tur nav lielas summas, tā tu līdz tās divi kauts, divi, trīs, nulle, nu, Tīri, tīri pēc būtības var būt, jo piemēram, papīrs, ja mēs, es nesapratu, kāpēc viņš tā kā nav apmaksāts, mums pat tām, piemēram, biroja preces papīrs, kārtridži, mums nav apmaksāta rēķini, jā, nu, vai, nu, ka šobrīd tie izdevumi ir tik mazi, un mēs paredzam, piemēram, nu, nākošajā gadā vēl lielākus, nu, piemēram, ja mums tā. Te nav pa summām, varbūt, ja mūsu biroja preces bija paredzēts 370, man šobrīd iztērēts ir 300, mēs nākošajā gadā paredzam, nu, tā kā 3 reizes vairāk. Kartridži 650, šobrīd mums tā kā izlietojums ir 94, un mēs paredzam atkal 650. Bet
Jā.
savukārt papīru, ko mēs s kartridžiem darīsim, ja mēs papīru samazinām uz pusi, tā kā plānots, un izlietojums ir 30. To es laikam nesapratu pa tām
Nē,
summām.
es varbūt papildināšu. Ir tā, ka mums bija diezgan laba rezerve no iepriekšējā gada, un līdz ar to mēs šogad esam izmantojuši arī mazāk kārtriņus. Bet ir jāskatās arī nākotnes vīzija, kad izdevumus pakalpojumiem un precēm pieaug. Un tātad mums jau nāks tūlīt arī tātad ir tie pēdējie rēķini. Mēs esam pasūtījuši lielos kartridžus krāsainajiem printeriem. Tur ir ļoti liels summas un līdz ar to būs kaut kur līdzīgi tās izmaksas.
Nu šajā gadā vēl atnāks tie printeri, kas
Jā,
nepieciešami bija tiem
rēķini būs vēl
kurām
šajā
iesniegt.
gadā. Jā.
Tas tā kā, nu jā, veidojās. Labi, skaidrs, paldies.
Vēl lūdzu jautājumu? Nav, paldies par ziņojumu. Nākamais ir tā. Es atvainojos, es aizvēru ne to krustiņu. Ainār, vai tu vari noziņot nākamo jautājumu sēdes kārtības? Es aizvēru lietu, es ļoti atvainojos. Es jau esmu iekšā.
Par
Labi,
kartiem.
es jau esmu iekšā, jau esmu ļoti atvainojos. Tā,
Ai, nāc,
tātad.
izskatās, kā tikko pamodinājums.
Nākamā darba kārtība ir, nākamais jautājums, sestais, ziņojums par valsts un pašvaldību vienoto klientu apkalpošanas centra budžetu, lūdzu.
Tātad ir 4 klientu apkalpošanas centri. Arī šeit katrā centrā tika iekļauta darba samaksa. Atvaļinājuma pabalsti, koplīguma izdevumi, izdevumi par mācībām un biroja preces. Cik jau no kuram centram bijām saņēmuši to pieprasījumu? Kaut kādas nelielas summas tika iekļautas iekārtu un aparatūras remontu materiāliem vai uzturēšanai. Līdz ar to šeit garākas diskusijas, manuprāt, nav nepieciešamas. Šeit ir salikts, iekļauts budžetā pats tas minimums, kas nepieciešams, lai normāli tiktu nodrošināta klienta apkalpošanas centra darbība. Ja ir kāds sīkāks jautājums, smalkāks sadalījums, tad varbūt jautāt atbildīgajam. Ja varēšu, atbildēšu, es palīdzēšu. Paldies!
Lūdzu, Gunteram jautājums.
Jā, tas pa lielam. Es saprotu, skatoties uz šo, ka valsts finansējums kaciem mums tagad samazinās, tas ir tā kā plānoti, vai tas ir tā, ka mazāk nekā iepriekš bijis?
Nē, tā tad atbildēšu. Tur ir tā, ka mēs iekļāvām līdzīgi kā šī gada sākumā, 24. gadā plānots. Un pavasara mēnešos, apmēram marts, aprīlis, mēs saņemam precizējumus pēc šīs te aprēķinu pēc darbības, pēc apstrādāto iesniegumu skaitu tiek precizētas šīs
Jāatskaitās
summas.
tiksim tas.
Līdz ar to mēs arī pavasara grozījumos, pašvaldības budžeta kopējos grozījumos šo iegrozīsim. Dotajā brīdī mēs nevaram precizēt konkrēti, cik šī te dotācija būs liela,
Tad viņš
cik
ir
valsts
atkarīgs
finansējuma
no,
būs liels.
darba apjoma, cik ir
Jā,
izdevums, ja
tieši
tā
tā,
summa.
tieši
Labi,
tā.
skaidrs, paldies. Un tad tas
Katru,
uzreiz
varbūt
iekritās,
papildinās,
ka...
katru
Jā.
gadu ministru kabinets pieņem rīkojumu un izdod rīkojumu attiecībā par valsts un pašvaldību klientu apkalpošanas centru finansējumu apmēru. Tātad tur tiek rēķināts ne tikai par katru pakalpojumu, protams, tie ir nu, šobrīd 2 eiro, Ir mainījusies arī tā kārtība, kā tiek aprēķināta klienta apkalpošanas centra intensitāte. Viņi vērtē arī kvalitātes un citus rādītājus, bet informāciju mēs saņemam tikai pēc ministra kabineta rīkojuma.
Un
Jā,
tad arī
paldies.
pie grozījumiem precizēs.
Jā. Un tad tā kā iekrita, ka par atlīdzību pirmais trāpījis pēc kārtas, kas ir stopiņu centrs, ka bija plānots, teiksim, 24. gadā 38 000, faktiski izlietots 4 600, nākamā gadā mums atkal 23 plānojam. Tas ir ar ko saistītas, tas samazinājums, tā kā mazāk cilvēku, darbinieku vai kā?
Mēģināšu atbildēt. Tā tad ir tā, ka klienta apkalpošanas centra darbinieki ir arī kancelejas darbinieki, un viņiem ir slodžu sadalījums. Varbūt sākotnēji plānoja 24. gadu, nebija īsti skaidrs atlīdzības blokā, kā tās slodzes kadru sistēmā sadalās. Līdz ar to tika plānota pilna alga. Dotajā brīdī slodžu jautājums ir sakārtots, un nākamajā gadā ir jau precīzi ieplānotas summas pēc šī te sadalījuma.
Jā, bet tā ir interesanti, šis te, nu, te pēc fakta izpilde 24. gadā ir, nu, piemēram, tā tūkstošā pozīcija, atlīdzība 4 600 ar kaut ko, un nākamgad 23 000. Nu, tā, ka uz doto brīdi ar visu to kopā, tad ir tikai tie 4 000, 14 000.
Nu, dotajā brīdī, jā, bet es saku, tas viss ir
Ļoti,
pamatojoties
ļoti
uz
liela
to.
tā, es saprotu, ja pret pagājušo, nu, pret pagājušo plānu, to, ko jūs tikā teicāt, jā, ka tur, nu, tagad mēs redzam, precizējam, tā tālāk, bet kaut kā tas fakts, ka tas tagad jau decembra vidū, kas ir, nu, tur 5 reizes mazāks nekā, tā kā visu gadu, par 4 vairākas reizes mazāks nekā plānots, nu, pret nākamo gadu. Vienkārši tā, kā interesanti tie cipari, faktiskā aizpilde pret to plānotu.
Jā, nu par to kadru specifiku man tagad būs grūtāk komentēt, bet iespējams tas ir tas, ka kāds darbinieks uz pilnu slodzi pāries uz klientu apkalpošanas centru un nebūs vairs kancelejā. Nu, es tikai pieļauju tādu, tas varētu būt tāpēc. Bet tas viss ir, saku, pamatojoties uz slodzēm, uz slodžu sadalījumu.
Nu,
Tas nozīmē
paldies.
arī, ka mēs veicām pārreikinu attiecībā par valsts dotācijas piešķirto daļu kaut kur gada vidū, un līdz ar to ir arī šīs varbūt tās nianses grāmatojumos, jo mēs arī nezinājām konkrēti, mēs piemērojam mazāku šo te valsts dotāciju, pēc tam mēs viņu pārreikinam, attiecinam uz atkal pareizāko budžetu, un līdz ar to rodās šī te nobīde. Bet kopējā summa jau nemainās.
Labi, paldies.
Nu, tur visdrīzāk bija, ka pāriet uz to klientu apkalpošanas centru, tas viens speciāls, kas skaitījās pirms tam pie kancelējas, ka tur tā alga pieaug. Man šķiet, ka tā bija. Natālija, tu nevari, jo Ilze šodien nav. Natālija,
Kas
tu.
tu nezināšu šo?
Labi, šo noskaidrosim, tad uzrakstīsim Gunter, jo? Bet man liekas, ka tur bija ar to štatu, ka iekšēji pārmutē. Vai tur nebija tā vakance visu laiku, kas nebija, kas labi, jā. Šo lūdzu noskaidrojam. Vēl jautājumi? Nav, paldies. Tad lūdzu noskaidrojam par to starpību algai. Padodam ziņu. Tātad nākamais jautājums ir ziņojums par informācijas un komunikācijas tehnoloģiju departamenta plānoto budžetu. Jā, tātad šī departamenta budžets sastāv no divām budžeta tāmēm, kas ir vadības tāme, kurā ietilpst atalgojums vadītājiem un vietniekam, apdrošināšanas polišu izdevumi, kompensācija par autotransporta līdzekļu nolietojumu un kā arī sakaru pakalpojumi. Būtiski izdevumi šajā tāmē vairs nav, un tad ir otra izdevuma tāme, kas ir uz pārējo nodaļu, tā ir informācijas nodaļa. Šeit tad arī būs šie te vislielākie izdevumi. Taču kopumā jāsaka, ka
Kopējais budžets šim departamentam uz nākamo gadu plānots mazāks kā 24. gadā, kas visticamāk saistīts ar dažādu licenču iegāžu optimizāciju, programmatūras optimizāciju, datortīklu optimizāciju. To es jums sīkāk nepaskaidrošu. Ja ir kāds specifisks jautājums, tad lūdzu departamenta vadītāju, jautā departamenta vadītājam.
Jā, paldies. Vai ir kādi? Vai Helmuts var tur, nu?
Man tas jautājums par to atlikto, kas tā ir, tas kaut kas ar biļešu pārdošanu, vai kas tas atliktais 4000 par to sistēmu? Interneta un tiketinga sistēmas autorizācija rāda agregācijas datiem pārcels no 24. gada.
Jā, tas tomēr šogad neizdevās realizēt. Mēs plānojam to ieviest nākošu gadu.
Jā, bet nākamā gada viņš arī
Bet
ir
kas tas
jāaplikt.
ir, vai tu vari viņu paskaidrot,
Kas
kas
tas
tas ir?
ir? Tā tad nu, ir tiketinga sistēma. Tā ir sistēma, kas uzskaita problēmu pieteikumus, lai mēs varētu analizēt darbinieku noslodzi, kā arī saprast un analizēt, kādas problēmas tīklā vai datoros, ar datoriem vai arī ar lietotājiem ir.
Tas ir
Un,
kā kaut kādas kontroles, uzraudzības,
nu,
kaut kas tāda tipa, vai?
teiksim tā, tas ir tāds plānošanas rīks, uzskates rīks, problēmu fiksēšanas rīks.
Bet jums jau tagad viņš ir ielicis vienalga pie atliktajiem, tā ka tad 25. gadā jūs neplānojat realizēt, tā izskatās. Vai vismaz jums neļaus jums ir
Mēs
atliktajiem?
pie iespējas viņu realizētu labprāt. Ja būtu
Skatoties,
naudas.
kā budžets
Jā.
pildāts, tad viņi var iecelt to atlikto darbu, nu, jau izpildē.
Teiksim tā, tas nav mūsu primārais, uz ko mēs ejam, tad tas būtu ļoti labi ieviest.
Paldies.
Paldies, vēl jautājumi? Nav, paldies. Ziņojums par juridiskā publiska iepirkuma un personāla vadības departamentu plānoto budžetu.
Tā tad juridiskā publisko iepirkuma departaments budžets sastāv no 5 budžeta tāmēm. Tā tad ir vadības tāme, un tad ir katrai nodaļai atsevišķa budžeta tāme. Tās ir tiesiskā uzraudzības nodaļa, iepirkuma nodaļa, personāla vadības nodaļa, administrācijas tiesiskā nodrošinājuma nodaļa. Kopumā izdevuma nākamajam gadam, skatoties pret 24. gadu, būtiski nepielg. Zinu to, ka šogad izdevās realizēt un iegādāties dažādu inventāru, ko bija iespējams izdarīt šogad un izņemt no nākamā gada plāna, līdz ar to samazinot nākamā gada budžetu. Tātad, ejot cauri nodaļām, tātad nodaļu tāmēs ir uzskaitīts darbinieku atalgojums, izdevumi polisēm. Tiem, kam ir patapinājuma līguma noslēgta, tiem ir, teiksim tā, atlīdzība par transporta līdzekļu nolietojumu un degvielas izdevumi. Tiem darbiniekiem, kuriem darba telefons, tiem ir sakaru pakalpojumu izmaksas iekļautas. Un arī pēc pieprasījuma dažādas biroju preces. Būtībā pamatlīdzekļiem datortehnikai plānojot salīdzinoši nelielas summas, bet kaut ko esam iekļāvuši arī nākamajam gadam. Tas tā īsumā par nodaļām. Varbūt ir jautājumi par kādu konkrētas nodaļas budžetu atsevišķi. Ja varēšu, atbildēšu. Iespējams, būs jājautā departamenta vadītājiem vai nodaļu vadītājiem. Tad varbūt lūkšu jautājumus.
Tā, man ir jautājums.
Un par iepirkumu nodaļu bija viens, vai tas tagad, kas sāks darbu, 7 likmes ir, jā, viss pilnās ir, jā, paldies. Lūdzu, Gunterskungs.
Jā, man atkal tas pats par to. Nu, labi, saprotu, ka tas ir uz 12. decembra šobrīd, bet, nu, pieņemsim 2000, kas ir grupa. Plānot 178 tūkstoši, iztērēt šobrīd 51 tūkstoši. Vai tas ir tā, ka tiešām šajās atlikušās divās nedēļās, nu, jau pa tur 70, gandrīz 80 tūkstoši vēl būs rēķini eiro, ka tas ir tikai tas, kas nav saskrējuši rēķinu uz pēdējās divās nedēļās? Vienkārši, nu, atkal šī te tā lielā, vai tas ir tikai, vai tas ir dēļ kaut kādu kontu pārdales? Kāpēc veidojuši tik, nu, tik liela tā starpība?
Redziet, tā 2000. grupa, tie preces un pakalpojumi kopā. Šeit būs visas preces, visi pakalpojumi, kas attiecās uz gan vadību, uz visām nodaļām. Varbūt, ja skatītos katru konkrētu nodaļu atsevišķi, varbūt būtu precīzāk iespējams pateikt, kādi pakalpojumi vēl tiek sniegti, vai par kuriem pakalpojumiem nav saņemts rēķins un kurš vēl tiks saņemts. Zinu, kāda ir juridiskās palīdzības pakalpojumi plānoti.
Noteikti nav, tie nav, kā saka, plānojām ar rezervi. Varbūt Andris var paskaidrot par šiem
Ne, nu, kaut
pakalpojumiem.
vai arī tad, jā, rezervi, tad, nu, ja uz tagad gandrīz to līdz gada beigas ir 51, bet nākamgad mēs tāpat, nu, 138 tur plānojam. Vienkārši tā, nu, uzkrītoši liela starpība, ja tur būtu kaut kāda loģiskā, nu, tāpēc es jautāju.
Rīkst atbildēšu. Nu, redziet, pirmā kārtā mēs ļoti prātīgi tērējam naudu. Mēs esam ļoti piesardzīgi dažādiem šādiem neparedzētiem, kas var būt saistīti ar tiesvedībām, ar visu pārējo. Tāpēc katru gadu juridiskam departamentam piesardzīgi tiek ielikt šīs summas lielākas, un mēs viņas tiešām nekad neiztērējam. Bet, nu, labāk ir būt piesardzīgam un šo te naudiņu ietaupīt, nekā kad viņas pietrūkstās. Un vēl es gribēju par Aigu pateikt, Aigu gandrīz pareizi pateica. Nākošam gadam mums nevis palielinās, bet mums samazinās par veseliem 27 tūkstošiem.
Jā,
Bet tie
skaidrs. Tas
ir pakalpojumi šie juridiskie.
ir tas jau
Jā, tie ir.
plānotie. Tas ir tas, ko es tā kā, nu, kā sakot, kā tā, ka tikko teicu, jā, rezerve vienkārši, nu, ja gadījumā ir vajag, lai nebūtu tā, ka kaut kur jāskrien, jāmeklē. Tad tas nav runa par to, ka kaut kur, ka baigi daudz vēl nav tur tā rēķina iesniegt, bet vairāk tas
Nē,
ir par to
nē.
objektīvo, nu, faktisko izlietojumu
Šogad
un tā
nekāda
pusi,
rēķina,
kur
man
slēdzās
liekas, ka
savā laikā.
vairāk nav gaidām, jo mums ir zināms, ka rēķina iesniegšana bija 14. decembris pēdējo. Nav nekādu paredzētu, ka vēl kaut kas ienāktos.
Paldies, Rita Rieksniņa, Lūdzu.
Jā, man bija tieši tā summa, cik mēs paredzējuši esam ārpakalpojumiem juridiskajiem, cik mums bija un cik mēs paredzam. Konkrēti.
Tas ir parasti pieļaujamā summa. Tātad ir šie 42 tūkstoši plus vēl tur tā klāt tiek pieskaitīti 8 tūkstoši, kopējā summa 50 tūkstoši, kas ir uz juridiskiem pakalpojumiem, kā arī izvērtētam tiesu izpildītājiem.
Mēs
Tas
pret
ir
viņiem nevaram.
standartā
Nē, es saprotu,
katru
kā
gadu.
standartā, bet mēs paši netiekam ar to galā, ja ņemot vērā, nu, lielo juridisko
Lielo,
štātu.
lielo, tieši tā, šo te dažu lietu sarežģītību mēs bez
Zinu,
šīs.
ar mani arī pašvaldība maksāja nodokļu maksātāju naudu, vai es aizstāvēju savu iedzīvotāju interesi. Jā, tas arī es jau zinu, līdz šim nezinu, cik tas izmaksāja, protams, pašvaldībai. Bet ir
Rīta,
pie.
tas bija tīri ētisks dabas jautājums. Nu, kā tu iedomājies, ja mēs aizietu uz vienu tiesu un mēs ar tevi būtu vienā zālē un tagad mums būtu vienam ar otru jāstrīdās?
Es jau nepazīstu jūsu juristus, Andri. Jūs personīgi es zinu, bet
Nu, bet
pārējais
vienkārši darbinieki visi
nu,
atteicās
nu jā,
piedalīties.
nu
Tas
tie,
nav ētiski. Nu,
tas
tāpēc
ir,
mēs
jā, bet
šo ņēmām
mums ir
atpakaļ.
ētikas komisija, kur mēs vērtēsim ētiku darbinieku pret darbiniekiem. Nē, 50 tūkstoši, tātad tas ir tāds, nu, tā kā, nu, vidēji, ja, kas tiek plānots parasti
Jā,
šādiem
tas ir
un tādiem
ikgadējais
izdevumiem.
standarts,
To
bet
es arī
mēs viņus
gribēju.
neiztērējam.
Tas ir ļoti prātīgi un jā, paldies.
Jautājumi? Paldies, nav. Tālāk, 9. ziņojums par Finanšu un grāmatvedības departamenta plānoto budžetu.
Jā, tātad departamenta budžets kopumā sastāv no 3 budžeta tāmēm. Atsevišķi tā ir departamenta vadības tāme, finanšu nodaļa un grāmatvedības nodaļa. Attiecīgi katrā nodaļā un vadības tāmē tiek iekļauts darbinieku atalgojums, darbinieku polišu izdevumi. Manuprāt, patapinājumu līgumi nav. Varbūt pāris bija no galvas nepateikšu, jāpaskatās. Tātad dažādas biroju preces, uz grāmatvedības nodaļu attiecās nomas izdevumi institūta ēkā, kur atrodas grāmatvedības topiņu pagastā. Šie ir tādi vienīgie izdevumi, kas varbūt citai nodaļai, citos departamentos nav. Un tas būtībā arī viss un iekļauts nepieciešamais, pats nepieciešamākais inventārs, kas nepieciešams nākamajam gadam, kā arī pamatlīdzekļi. Un tas ir datortehnikas nodrošinājums, kā arī plānots iegādāties vēl inventārā mobilos telefonus. Līdz ar to kopumā tas tā īsumā ir viss. Varbūt ir kādi konkrēti jautājumi par kādu nodaļu vai par vadības tāmi, droši jautājiet.
Par datoriem tur, nu, tā kā viss ir izrunāts, jo, nu, tur tiešām sīki smalki aprakstīts, bet tiešām vairāk nevajag, tur visi tad būs nodrošināti, arī tur, nu, ir tā, ka visiem pietiek, ja?
Jā, un arī šis ir tas departaments, kur vēl šajā gadā paspēja iegādāties datortehniku. Līdz ar to nākamajam gadam tās vienības
Ah,
plānotas
okay.
optimāli.
Jo
Vajadzētu
es
būt, kad
dzirdēju, ka vajag vairāk, bet ja šogad iegādājiet, tad jā, tad
iegādājāmies,
šis
jā.
varētu arī būt tas skaits. Labi, paldies. Jautājumi? Nav šeit jautājumu. Paldies. Gana smalki un tad vēl izskatāmies, bet nu redzam, ka nekā lieka nav un paldies. Nākamais ir par ziņojums par sabiedrisko attiecību nodaļas plānoto budžetu 25. gadam.
Tātad sabiedrisko attiecību nodaļas budžets kopumā ir ar samazinājumu nākamajam gadam. Arī sīki un smalki gājām cauri visiem ekonomiskās klasifikācijas kodiem, meklējām, kur ko var optimizēt.
Bet tur arī štatu vietas ir
Jā,
optimizētas.
arī štata vietas ir optimizētas, un arī šeit šai nodaļai budžets sastāv kopumā no divām tāmēm. Ir vadības tāme un sabiedrisko attiecību nodaļas struktūra, kur ir pārējie darbinieki. Arī šeit līdzīgi kā departamentos ir atalgojums vadībai, otrā tāme ir atalgojums darbiniekiem, un savukārt attiecīgi arī polišu skaits. Tiek katrai nodaļai plānots pēc darbinieku skaita izdevumi par transporta līdzekļu nolietojumu tiem, kam ir patapinājuma līgumi, kā arī degvielas izdevumi. Savukārt tad nodaļas struktūras tāmē papildus tiek plānoti dažādi pasākumi, pārstāvības izdevumi, kultūras pasākumiem. Un kā arī citi izdevumi, es zinu, kad ir reprezentatīvo materiālu iegādai, suvenīru iegādai. Ziedi
Šajā
pārtika
nodaļā
produktu
arī ir
pasākumu.
Ukrainas nometnes bērnu un uzņemšana.
Jā, tieši tā. Un savukārt varbūt, ka ir jautājums sīkāk sabiedrisko attiecību nodaļas vadītājai par kādu konkrētu pasākumu izdevumu pozīciju, tad droši jautājiet.
Jā, lūdzu, Ritai jautājumu, lūdzu.
Jā, man tieši vadītājai tāds varbūt tās net gluži jautājums, bet tāds novēlējums tā kā lietderīgāk šo suvenīru iegādi organizēt, jo, piemēram, nu, gadījums no Bedģa mūzikas mākslas, kur jā, priekšsēdētājs vietnieks pasniedza ļoti labi šos piekariņus. Nu, jauniešiem tie piekariņi, nu, man liekas, ka nu, nav īsti tas, ko vajadzētu. Tā man liekas, ka nevajadzīga naudas tērēšana. Ja nevaram atļauties, nezinu, flešs, kas ir noderīgs, tad nevajag varbūt vispār paspiest roku un pateikt paldies. Nu, man liekas, ka tie suvenīri dažbrīd nu, tāda lieka naudas izdošana un nu, nelietderīga, vienkārši redzot, kā tiek piegādāti. Ja? Nu, 21. gadsimts varbūt domājam tiešām tādus vajadzīgas lietas, jo tā naudas imešana suvenīros nevajadzīgos, manuprāt, ir nelietderīga naudas tērēšana. Tas tik tāds novēlējums, varbūt. Paldies.
Jā. Paldies, jā. Jūs domājat droši vien izlaidumus.
Izlaidumus, jā, kas man liekas, ka tāds imešs ļoti.
Izlaidumos suvenīri iegādā izglītības departaments patiešām. Viņi pat, nu, pat nesaskaņo ar mums to veidu. Nu,
bet jūs esat, jā, nu tad dodiet Inese viņiem padomu. Es atvainojos, ka es jums pateicu, bet man liekas, ka nu, tie jaunieši, nu, piedodiet iesmēju par to. Nu, mūsu pašvaldība, man tiešām bija kauns pārstāvot arī zināmā mērā pašvaldību. Nu, jā, nu, varbūt tā ir mana uztvere, ka nu, tas ir. Es uztveru, ka jā,
es arī runāju ar departamentu. Mana uztvere ir tāda, ka izlaidumos tomēr tā ir laba tradīcija šīs grāmatas dāvināt. Jo grāmata
Grāmata, jā, piekrītu.
Vērtība nu, gadsimtos. Un es arī ar departamentu par šo runāju, un es tomēr ļoti vēlētos, lai mēs atgriežamies pie šīm grāmatām, kas ir. Nu, kas ir
Pilnīgi piekrītu, priekšsēdētāji, jā, pilnīgi
jā.
piekrītu.
Tā kā es vairāk arī par šo mēģināsim ar departamentu runāt. Jā, paldies. Daiga, lūdzu.
Jā, paldies par vārdu. Es arī tieši gribēju teikt par šīm grāmatām. Un tāpēc varbūt ne sabiedrisko attiecību nodeļai, bet kopumā vai mēs jau zinām, ar kādām grāmatu izdevumiem mēs budžetā parādāmies, un vai tas ir sabiedrisko attiecību budžets, ja tādas veidojās. Paldies.
Nē, tas nav sabiedrisko attiecību budžets, tātad izlaidumi ir budžets izlaidumu izglītības departamentā, un savukārt grāmatas iesniedz, šobrīd mums ir grāmata iesniegta Ropažu bibliotekai par Ropažu vēsturi un šo mantojumu, un ja.
Un tas būs tad bibliotekas budžetā, ja? Ne? Jā. Sabiedrisko attiecību.
Nē, bibliotekas.
Jā, paldies.
Jo viņi arī turēs rūpi par šo. Un, manuprāt, Karkalne arī bija iesniegts, bet es tagad es tālāk
nezinu. Tas to mēs skatīsim jā, vēlāk. Jā, tas nav tāds pie sabiedriskām attiecībām. Paldies, jā.
Gunters Knīgs, lūdzu.
Par tiem pieminētajiem tiem reprezentācijas materiāliem, kurā pozīcijā viņi ir, es kaut kā ejot cauri, viņi zina, kā ir palikt apakšā.
Reprezentācijas materiāli ir kodā 23149.
23149.
Un paskaidrojumu rakstā ir viss pa pozīcijām, jūs varat izlasīt, tur ir ne tikai reprezentācija, tur ir arī karogi novada un dažādas citas.
Jā, bet nu, kopumā tātad tas, kas man vairāk interesē, salīdzinoši, tātad kopumā nākamgad varētu, vismaz te ir tā kā vairāk naudas būt tieši šiem te reprezentācijas materiāliem.
Mēs ņemam vērā šo te cenu pieaugumu.
Jā,
gaidāms nākamgad mēs zinām, ka degvielai un daudz visādiem energoresursiem, kas ietekmē ražošanu, pārvadājumus un viss tā tālāk. Un šogad mums bija tāda diezgan pieredze arī, ka iestādēm nebija ieplānoti šie te materiāli. Mēs tā kā rezervi, bet nu es ceru, ka mēs arī neizpildīsim tieši tāpat, kā Andris teica, mēs labāk mazliet ieplānojam, bet nu, cerams, ka nevajadzēs.
Paldies.
Paldies, lūdzu. Nav šobrīd. Paldies par šo ziņojumu. Nākamais ir 11. jautājums par Ropažnotu pašvaldības domas saistošo noteikumu. Grozījumi Ropažnotu pašvaldības domas 2024. gada 24. janvāra saistošajos noteikumos numuru 8/24 par Ropažnotu pašvaldības budžetu 2024. gadam izdošanu. Tātad lūdzu par šī gada grozījumiem Aika ziņo.
Jā,
kaut kas, es uzreiz saku, kaut kas varētu vēl mums mazliet precizēties uz 28. decembra domes sēdi, ja ienāks vēl kāds nu, maksājums vai valsts vai kāds, tā kā, bet šobrīd ir šādi sagatavoti grozījumi un vienkārši brīdinu deputātus, ka kaut kas varētu būt vēl klāt domas sēdē, bet mēs reiz to ar atsevišķiem iezīmētajiem grozījumiem parādīsim. Lūdzu, Aika.
Jā, paldies priekšsēdētāji, tieši tā arī ir, ka šie te grozījumi tika veidoti uz 11. decembra aptuveni, Līdz ar to viena dekāde tikai no decembra būs pagājusi, un būs iespējams dažas pozīcijas jāpieprecizē pēc faktiskās izpildes, jo šis te periods līdz domas sēdēji šajā gadā, diemžēl, datumu sakritības, nesakritības dēļ, no šī te finanšu komiteja nav nedēļa pirms sēdes, bet ir vairāk kā 2 nedēļas pirms sēdes, kas, lai kā patiktu brīvdienas, šobrīd mums tas strādā par sliktu. Tā mēs būtu iespējams precizējuši vēl sīkāk uz to datumu, bet nu, šobrīd kā ir, tā ir. Un nav tādas indikācijas, ka, teiksim, ieņēmumi varētu mainīties līdz tai domas sēdē būtiski. Nu, nekam tādam nevajadzētu notikt, kā arī izdevumi. Dotajā brīdī, kā jau minēju, esam noteikuši to rēķinu iesniegšanas datumu. Ja principā šī nedēļa ir pēdējā, esam saņēmuši veselu virkni rēķinu grāmatvedībā. Šīs te izpildes notiek, bet nav arī indikācijas, ka kaut kur nepietiks līdzekļu šo te saistību. Nu, šo te rēķinu nomaksai. Līdz ar to dotajā brīdī grozījumi ir sagatavoti ar ieņēmumu un izdevumu palielinājumu, kas ir vienādi par 184 920 eiro, salīdzinot ar citiem iepriekšējiem budžeta grozījumiem. Šie grozījumi nav būtiski, nav ārkārtīgi būtiski, un es varbūt tad galvenajās tēzēs pastāstīšu, kāpēc ir palielināti ieņēmumi. Tad ir saņemta valsts mēdotācija Tautas mākslas kolektīvu vadītāju darba samaksai 20 385 eiro, un kas attiecīgi tika novirzīti izdevumos atbilstoši sadalījumam pēc šiem te kolektīviem. Tad vēl tika saņemts finansējums Latvijas skolas somu 63 000 apmērā, kas arī tika novirzīts izdevumos izglītības iestādēm pēc sadalījuma pa skolēnu skaitu. Kā arī tad nākamo pozīciju par 14 520 eiro apmērā tika precizēti ieņēmumi no valsts finansējuma nepilngadīgiem patvērumu meklētājiem. Kopumā tad, ņemot vērā arī faktiskos ieņēmumus, tas sastāda 32 600 eiro. Kā nākamais tika saņemts finansējums projektam bērnu pieskatīšanas pakalpojums Rūpažu novada pašvaldībā. Tika saņemts 37 800 eiro, kas arī tika atbilstoši novirzīts izdevumos. Un tātad, kas neatiecās uz ieskaitītajām valsts mērdotācijām un citiem saņemtiem līdzekļiem, tika palielināts budžets pamatojoties uz faktisko izpildi ieņēmumos par izglītības pakalpojumu mūzikas un mākslas skolām. Tur šie ieņēmumi ir bijuši lielāki nekā sākotnēji tika plānots, tāpēc arī pēc faktiskās izpildes tika nedaudz palielināta budžeta ieņēmumi. Protams, attiecīgi no ieņēmumi tika novirzīti izdevumos. Kā arī par ieņēmumu par pašvaldības nedzīvojamo telpu nomu tika palielināta par 37 800, tas ir pamatojoties uz faktisko izpildi, kad ieņēmumi bijuši lielāki nekā sākotnēji tika plānots. Visi šie minētie ieņēmumu palielinājumi ir iekļauti attiecīgi izdevumos, un arī izdevumi tika palielināti par šo pašu kopējo summu 184 920 eiro. Tas kopumā arī viss, kas ir noticis par šo periodu, ir veikta vesela virkne korekciju iestāžu iekšējie grozījumi, kas neatspoguļojās tādos lielos izdevumu ieņēmumu apjomos, sakārtots pa ekonomiskās klasifikācijas kodiem. Pat vissmalkākajā sadalījumā, 6 zīmēs, katrai iestādēji pārskatījām budžetus. Ja mums šogad kopumā ir 402 apstiprinātas budžeta tāmas, tad tika grozīti apmēram 200 budžeta tāmas, pieprecizējot sadaļas, piemēram, tām pašām biroju precēm vai kartridžu iegādai, kur jau no kodiem iekšienē tika pārvirzīti
Bet tas
līdzekļi.
viss ir
Kopumā
ar izstāžu vadītājiem, ar visiem
tieši
iesaistītājiem.
tā, tas tieši tā, ņemts vērā iestāžu vadītāju pieprasījumus, kā arī mēs esam konstatējuši, ka kaut kur ir kādi izdevumi vairāk, kādi mazāk, un ir nepieciešami grozījumi arī, nu, konsultējoties un informējot iestāžu vadītājus, tas viss tika veikts. Un jā, protams, kā jau sākumā minējām, vēl var būt līdz gada beigām dažas nianses, kas būtu jāpieprecizē iestāžu iekšējā pārdalē, taču tas nekādīgi neatspoguļos kopējos izdevumus, ieņēmumus tādās zīmēs, kā mēs plānojam. Paldies!
Paldies! Paldies par ziņojumu. Arī tā ir ierakstījuma daudzie jautājumi. Lūdzu.
Jā, man varbūt jautājums vispār kopumā par situāciju. Kāda ir situācija ar norēķiniem ar kapitāla sabiedrībām? Jo pagājušajā gadā mums bija problēmas no ar laicīgu, teiksim, nomaksu vienai kapitāla sabiedrībai. Kāda šobrīd mēs esam tā kā norēķinājušies uz šo brīdi, plus mīnus tā, nu, tā kopējā situācija, Aiga?
Jā, plus mīnus tā informācija, kas ir man, varbūt sīkāk būtu jājautā grāmatvedības nodaļai, bet tas, ko es zinu, finansisti ir apstiprinājuši gandrīz visus rēķinus, ko kapitāla sabiedrības ir iesniegušas. Tur, kur jāveic nepredistātes, tie rēķini ir noraidīti, bet šīs te summas nav nekādas lielās, un līdz ar to dotajā brīdī situācija ir absolūti normāla.
Paldies. Jā, es iepazīšos līdz domas sēdē ar šo ziņojumu. Ja nepietika laika, tad es arī šoreiz saturēšos. Jā.
Vēl jautājumi? Nav vairāk, paldies. Tad šeit ir lēmuma projekts no šī. Tātad jautājumu mēs sākam balsot. Lūdzu, sākam balsot. Pēteri, mēs balsojam 11. jautājumu.
Pēters rakstīja, ka viņš
Jā,
atstāja.
Pēters ir
jā,
atslēdzies.
tad es atvainojos, jā. Tātad paldies, 10 par, atturas viens, Rita Rīksteņa Dulģa. Virzam uz domas sēdi. Nākamais jautājums par nedzīvojamo telpu nomas līgumu pagarināšanu parka ielā 2 Bankažos Robežu novadā. Lūdzu, Līvas Proģi mums ziņo.
Labdien! Pašvaldībā saņemts nomnieka iesniegums ar lūgumu pagarināt nedzīvojamās telpas nomas līgumu par pašvaldībai piederošās. Atvainojos. Piederošās telpas parka ielā 2 Bangažos ar nomas termiņu uz 5 gadiem. Telpas nomas kopējā platība ir 10 kvadrātmetri, atbilstoši ēkas koplietošana telpas daļas platība ir 1,7 kvadrātmetri, ja kopējā nomas objekta platība ir 11,7 kvadrātmetri. Iesniedzējiem nav nomas maksas un nekustamā īpašuma nodokļa parādu uz lēmumu sagatavošanas brīdi. Ir spēkā esoša 2024. gada 8. jūlijā atskaite par daļas no nekustamā īpašuma, jeb novērtējums, atbilstoši kuram arī nosakām būtu nomas maksa. Lūdzu pagarināt nomas, lūdzu atbalstīt un pagarināt nomas līgumu un noteikt jaunu nomas maksu 600 eiro gadā, jeb 50 eiro mēnesī par iznomātu telpu atbilstoši spēkā esošajam vērtējumam.
Paldies. Un kas tur ir iekšā tajā telpā?
Telpā sniedz skaistumkopšanas pakalpojumu. Telpa ir neliela, ēkai arī ir lietošanas mērķis, ārstniecības un.
Jā, mēs redzējām
Jā.
tajā vērtējumā. Paldies, Gunter, lūdzu.
Par cik palielinās tagad nomas maksa pret iepriekšējo?
Man
Tas
tad.
jaunais vērtējums, jā, bet es domāju, cik viņai līdz šim bija. Nu, tas tā būtiski vai tas ir tikai, nu, būtiski?
Šis vērtējums tika ņemts, ir viens cits līdzīga telpa blakus.
Jā, es vairāk domāju par iepriekš viņas noslēgto, ko viņa
Plus
maksā līdz
mīnus
šim.
50% šai mazai telpai. Bet,
Ah, o
jā,
50 palielinājusi tikai,
ja
jā.
50 eiro, tagad es precīzi nepateikšu, tur jāskatās, jo tur ir nodoklis, bet vidēji apmēram bija 50%. Jā.
Tas, viņi to zina, tas netraucēs, ka tagad nezinu, pēkšņi atteikties, ja tā, ja tas palielinājums kaut ir 50%.
Mēs informējam. Tikai šajā gadījumā šis, parasti tā, kad atbilstoši likumam, ik pa 6 gadiem publiska persona var pārskatīt šo te nomas maksu. Nomas maksu mēs nosakam atbilstoši certificētam
Nē, tas viss skaidrs,
Jā,
vairāk par to, ka
un
vai
mēs
viņi
par
zina
to
vai nav tā,
brīdinām
ka pēkšņi viņi
nomnieku.
saka, ka nē, es tik dārgi negribu vairāk.
Un arī uz šo te nomnieku, ja ir attiecinājums, tāpat nu, atbilstoši likumā
Bet viņi
norādītajam,
to zina,
mēs
ja?
arī šo te rēķinu izrakstam. Tātad nomnieks tiek brīdināts, jā, kad nomas maksa
Paldies.
tiek pārskatīta.
Paldies. Vēl jautājumi? Nav. Tad lūdzu balsojums. Tik tagad domāju, vai mēs būsim kvorums. Skatīsimies, kas mums tagad. Gundars jau laicīgi teica, ka viņš nevarēs jau būt. Desmit par. Jā, 10 deputāti esam par. Tātad, kurums mums pietiek, paldies, virzam uz domas sēdi. Nākamais jautājums par dzīvokļu īpašumu Sigulas iela 1A13 Vangažos nodošanu atsevināšanai. Lūdzu, Māris Venskulis, mums ir.
Labdien! Noziņošu es šodien, Jānis Valners.
Jānis, jā.
Izskatot jautājumu par nekustamā īpašuma Siguldas iela 1A dzīvoklis 13 Vangažu robežu novads atsevināšanas procesa uzsākšanu, pašvaldība konstatēja, ka dzīvokļu īpašums ir reģistrēts Vangažu pilsētas zemesgrāmatā. Viņa kopējā platība ir 32,9 kvadrātmetri. Nekustamais īpašums nav izīrēts un ir brīvs. Saskaņā ar 2023. gada 31. maija tāmi nekustamais īpašums ir sliktā stāvoklī. Tam ir nepieciešams kapitālais remonts. Remonta izmaksas sastāda 14 371 eiro un 35 eiro centi. Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties normatīviem aktiem, ir sagatavots lēmuma projekts par dzīvokļa atsevināšanu. Lūgums atbalstīt lēmumu projektu un virzīt to uz domas sēdi.
Jā, bet tad mēs tur parakstu nerakstījām klāt, kad nu, atsevināšanu izsoles, nu, tā kā nododot izsolei.
Jā, šeit varētu pievienot to
Es
līdz
lūgtu, nu,
domas sēdē, jā.
uz domas sēdi papildināt
Jā.
vienkārši, nu, lai ir skaidrs visiem, kas izlasa lēmumu, ka tā būs izsole.
Jā, un es vēl ievēroju arī tur pirmajā punktā divreiz atsevināšanu
Nu,
ierakstīt.
ja, nodot atsevināšanu. Tur
Jā.
pietrūkst
Es pat
tieši
negatavoju šo
izsole.
lēmumu projektu, es vienkārši tad
Jā,
ievēroju.
papildinām, kad izsolei.
Jā,
Tad
labi.
atsevināšanai rīkojot izsoli. Atsevināšanu pēdējā vārda vietā ir jāliek komats, rīkojot izsoli.
Jā.
Jā,
Precizēt.
jā. Publisku izsoli. Jā, vēl lūdzu. Vai ir kaut kas? Nē, tad par šo mēs esam gatavi balsot. Rīkojot izsoli, nododam atsevināšanai. Paldies, 10 deputāti, esam par, lēmums ir pieņemts.
Paldies.
4. jautājums, paldies Jāni, par robežnodu pašvaldībai piederošās kustamās mantas nodošanu atsevināšanai un dāvināšanu, jeb ziedošanu Ukrainai, Bojarkas pilsētai. Lūdzu, ziņo mums Ainārs Pēcis.
Labdien. Tātad pašvaldības policija pirms nu jau 2 gadiem izsludinājusi iepirkumu par jaunu transporta līdzekļu nomu, kurš ir rezultējies ar izpildi. Šā gada pavasarī mēs saņēmām 5 jaunas transporta vienības un varam atjaunot autoparku. Ar mūsu tā saucamo veco autoparku situācija ir tāda, ka būtībā 3 vienības būtu nu, vairs nav lietojamas, divas no tām tiešām tehniski un fiziski vairs nav lietojamas un jau netiek eksploatētas un stāv miera stāvoklī jau vairāk kā pusgadu, un pat vairāk, gandrīz gads būs. Un savukārt trešā automašīna, par kuru mēs esam rakstījuši priekšlikumu, ka to vēl varētu eksploatēt un iespējams varētu ziedot Ukrainas vajadzībām, šī automašīna vēl ir eksploatējama. Tiesa gan, viņas virsbūve nav tādā stāvoklī, lai ka tā eksploatācija būs ilgstoša. Mēs mazliet viņu saremontējām, lai varētu iziet tehnisko apskati, bet ir skaidrs, ka nākamo noteikti nevaram iziet. Un arī pēc automašīnu skaita, nu, pēc tāda par autoparka attīstības plāna, būtībā šīs automašīnas vairs arī nav nepieciešams, un mēs varam lietot šīs jaunās un, nu, būtiski arī taupīt līdzekļus. Līdz ar to mēs vērsāmies ar priekšlikumu, ka šīs divas automašīnas, kuras, nu, nav tehniskās izplatējuma stāvoklī, atsevināt, savukārt šo vienu automašīnu mēs varētu iedot. Nu, tas būtu jums priekšlikums.
Paldies par priekšlikumu. Tātad tās divas iet uz izsoli, un vienu mēs varam sakārtot tā, lai viņa tiek līdz Ukrainai un tur var vēl tiek eksploatēt, tad mēs dāvājam bojarkai. Paldies, Gunter, lūdzu.
Pirmais jautājums, vai tās pirmās divas tiešām ir tādas, ka viņas arī pat Ukraiņi neņemtu pretī, viņiem arī tādas nederētu? Ar es te tikai uzšķubinu kaut ko, ka tikai kustas priekšu.
Situācija ar vienu automašīnu ir tāda, kad nav eksploatējums dzinējs, tur, nu, tiešām viss ir beidzies. Ja?
To Volkswagen.
Un savukārt otrai automašīnai ir pārlūzis rāmis, provizoriskās izmaksas, lai varētu savies kārtībā. Nu, ja mēs par to maksājam, kādai, teiksim, kompānijai, tad tas ir 4000 un vairāk, un tur vēl ir arī, nu, citas tehniskās mazākas problēmas. Protams, var būt, ka var šādā stāvoklī tās automašīnas atdot, un iespējams, ka kādi entuziasti, nu, ieguldot savu laiku, par kuru mēs nemaksājam, var ar mazākiem līdzekļiem, nu, tāda iespēja pārstāv teorētiski, jā, nu.
Bet tad viņi ir jāliek uz kaut kādu auto pats, nu, tā kā
jā.
Auto pārvadātāju mašīnas.
Evakuātoru kaut kādā.
Jā, tur uz evakuātoru. Jo ar šo Toyota automašīnu tur vēl ir arī elektronikas un vadības bloka problēmas. Nu, tur smaga situācija.
Un to droši vien tur jau paši tie, kas ņem pretī, viņus darīja saprast, vai viņus par tādu ņemt un neņemt. Man liekas, parasti viņi ar tā novērtē. Ne jau.
Jā.
Otrs jautājums, ja viņi ir tik... Nu, tik tādā, kad noraksturēja, skatās to Toyota tādā stāvoklī, bet ka viņai tomēr ir tā tirgus vērtība diezgan augsta noteikti.
Jā, nu, tā tirgus vērtība ir diezgan augsta, tāpēc, kad automašīnas eksploatācijas gads ir 2018. Sākums, tad it kā, nu, viņai būtu 6 gadi, nav daudz, bet stāvoklis ir, nu, dramatisks, jā, tas tā situācija. Un līdz ar to arī šis novērtētājs, nu, mēs tad runājam, ka viņš ir, nu, jā, nu, protams, skaidrs, ka, nu, godīgi sakot, mēs par tā naudu viņu nenopirkšanu, iespējams, ka būs vajadzīgi atkārtot izsoli ar lejupējošu soli, bet, nu, jā, viņš nevar arī uzrakstīt, nu, kā teikt, viņš ir eksperts un viņš atbild par to, ko rakstīja, nu, tā. Mēs visi cilvēcīgi saprotam, ka stāvoklis ir sliktāks nekā apraksts, bet, nu, jā.
Bet varbūt kāds vietējais, kas gatavs pats ieguldīties, arī nopērk šo mašīnu.
Nu, jā, tas ir tiešām ir cilvēki, nu, kuriem viņi paši ar savu spēku to izdara, tas nav neprast līdzekļus, tad jā, bet ja mēs, nu, autoservisā to darām par tām summām, tad tur traumatis cipari.
Labi, paldies, bet tad sanāk, ka šobrīd mēs tā kā, nu, mēs atstājāmies tā kā virzam ar lēmu projektu uz atsevināšanu tās divas un tikai to vienu uz Ukraiņu. Mēs tā kā pareiz tad, nu, nedomājam par variantu, ka varbūt pirmo vai otru arī tā kā uz Ukraiņu virzi.
Nu, tas bija tāds mūsu priešlikums, jā, jo ņemot vairāk, ka viņas, nu, tiešām nav darba kārtība, lai pat pārdzīt no vienas viesas uz otru, ja viņas ir evakuātori un tikai tā, tad mēs tā kā domājam.
Varbūt, ka līdz domas sēdē var kaut kādi, kas tie, kas ar to nodarbojās, ar to Ukrainu, varbūt, ka var saņemt viņa, varbūt, ka viņa pēkšņi saka, zini, ka rekuru tiešām mēs reku ņemam, varbūt, tad mēs varam pamainīt to tādā gadījumā.
Jā, mēs varam pamainīt sazināties, jā.
Ainārs,
jā, saistībā par automašīnām, tās, kas arī neatliekamās medicīnas palīdzības dienesta mašīnas, kuras mēs arī pieņēmām ar domas lēmumu un novirzījām uz Ukrainu, tur sadarbībā ar biedrību viņi arī paši tur atremontēja un arī tās mašīnas nogādāja. Tā kā es varētu no savas puses uzrunāt biedrību, varbūt, ka viņi ir gatavi arī šādi ar, nu, ar motoru defektu šo te mašīnu, nu, mēs viņam tikai nododam, viņi nogādās, nu, tai Bajarkai vai kādai citai, nu, vietai, kur nepieciešams tāda mašīna.
Jā, paldies.
Tad līdz sēdēji, kas mums ir 28. decembrī, tur mums laiks vēl ir dažas darbdienas, bet nu, tad līdz sēdēji, ja būs izmaiņas, tad mēs sniegsim priekšlikumu, ka nu, tad visas trīs nodot Bojārkai vai vienu uz ISO un divas Bojārkai vai šis variants. Nu, šobrīd mēs balsojam tad par šādu piedāvāto. Vai ir jautājumi vēl? Nav, paldies, tad lūdzu balsojumu. Tām jaunākajām mašīnām, ja jau dzinēji ir pa galam, tad parasti viņi tur ar paši nevar, kā Gundars saka, pieķūnēt. Tās vecās viņi labprāt ņem pretī, bet šeit, tad, nu, diezgan vai, nu, jā, bet ja ir tāda interese, tad, protams, visi 10 esam par, paldies, virsim uz domas sēdi. 15. jautājums par nekustamā īpašumu Upesim ielā 58 Berģos Garplāns Pagastsropažnovas, kadastra numurs 8060011052 6, elektroniskās ISOs akta apstiprināšanu un pirkuma līguma slēgšanu. Lūdzu, Inese Ziediņa.
Inese Ziedonis vietā prezentēšu
Jānis,
es.
jā, lūdzu.
Lēmuma projekts sagatavots par nekustamā īpašuma
Jevgenijs, piedod, Jevgenijs, jā.
Upes ciemā ielā 58 Berģos. Īpašumu novērtēšanas un izceļu komisija bija organizējuša elektronisku izsoli par minētā īpašumu pārdošanu. Izsolē pieteicis viens dalībnieks, kas par īpašumu nosolīja augstāko cenu 104 000 eiro. Izsoles uzvarētājs ir SIA VMZ īpašumi un visa pirkuma maksa jau ir samaksāta. Līdz ar to ir sagatavots šis lēmuma projekts par izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma slēgšanu ar izsoles uzvarētāju. Lūdzu atbalstīt virzīšanu uz domes sēdi.
Paldies, jautājumi. Nu, šis arī Aiga jums būs jāiekļaut tad grozījumos, ja mēs lemsim.
Man jautājums, tas bija
Jā.
tas zemes gabals, kurš iepriekš bija nomājams. Mums bija viņš visu laiku iznomāts, un tad tur tika pārtraukts nomas līgums, ja? Laikam. Es pareizi saprotu.
Nē, manuprāt, tas nebija šīs.
Tur nebija tā kā tas doktorāta nomas līgums, vai šitais vēl cits? Tur
Tas
jau
ir
divi.
cits. Tā ir zemes vienība ar mežu.
Ah, zeme ar mežu. Ir labi. Paldies. Šito es laikam iepriekš nebija pieprasījis. Paldies.
Vēl jautājumi? Nav, tad lūdzu balsojam par izsoles rezultātu apstiprināšanu. Paldies, visi esam par rezultātu apstiprināti. Nākamais jautājums par nekustamā īpašuma 6. šķērslīnija 2 Skuķīšos Garkalns Pagastsropažnovads kadastra numurs 8060010349 atkārtotas ir 3. elektroniskās izsoles akta apstiprināšana un pirkuma līguma slēgšana. Arī Jevgenijs mums ziņoja.
Jā, paldies. Komisija bija organizējusi nekustamā īpašuma 6. šķērslīnijā 2 Skuķīšos pārdošanas izsoles. Vērtētājs noteica īpašuma vērtību 12 300, bet pirmās divas izsoles palika bez rezultātiem. Tāpēc komisija atbilstoši likuma prasībām cenu par īpašu samazināja un organizēja jau trešo izsoli. Cena bija noteikta 5 000 eiro. Izsolē pieteicās 8 pretendenti un augstāko cenu 9 500 eiro nosolīja privātpersona. Uzvarētājs ir samaksājis pilnu pirkuma maksu, līdz ar to ir sagatavots šis lēmuma projekts par izsoles akta apstiprināšanu un pirkuma līguma slēgšanu ar izsoles uzvarētāju. Lūdzu atbalstīt.
Paldies. Tikai visur virsrakstā un konstatējušā daļu uz 6. šķērslīnija, nevis šķērslīnija, jā, adresi mēs parasti nelokam. Izmainam to aburtiņu, jā. Kādi būtu jautājumi? Nav, tad lūdzu balsojam. Noņemot tur kādreiz pie tās šķērslīnijas to garu āja. Ingrīda.
No jautājums tikai tāda replika interesanti pastāties maksājumu uzdevumu. Pirmā reize redzu, ka bankas maksājumu uzdevumā ir krievu valodā rakstīts teksts iekšā. Iedomājos, ka bankas raksta tikai, ka tā ir tikai valsts valodā tika rakstīts, bet nu, laikam tā ir.
Paldies. Balsojums ir 10 par, pārējie nav pret un atturas, virzam uz domas sēdi. Esam apstiprinājuši. 17. Jautājums par nekustamā īpašuma kadastra numurs 8096008397, fabrika numur 24, Saurieša Stopiņa pagas, nomas tiesība atkārtotas, ja trešās elektroniskās izsoles akta apstiprināšana. Lūdzu, Jevgeņija.
Es komisija organizēja nekustamā īpašuma fabrikā 24 nomas tiesību izsoles. Pirmās divas izsoles, diemžēl, palika bez rezultātiem. Tāpēc komisija atbilstoši likuma noteiktajam samazināja nomas cenu un organizēja jau trešo izsoli ar sākotnējo nomas cenu 154,80 €. Šai izsolei pieteicis viens pretendents un augstāko cenu 156 € gada nosolīja privātpersona, kas arī uzskatāma par izsoles uzvarētāju. Atbilstoši komisijas izstrādātajiem noteikumiem ar izsoles uzvarētāju pašvaldības budžeta iemaksāta nodrošinājumu 205,70 € apmēra ir sekti pašvaldības izdevumi par nekustamo īpašuma vērtēšanas pakalpojumiem. Lūdzu atbalstīt un virzīt uz domes sēdi sagatavotu lēmumu projektu.
Jautājumi? Nav jautājumi, tad lūdzu balsojam. Paldies, visi esam par virsim uz domas sēdi. 18. Jautājums par nekustamā īpašuma Langstiņu ezers Garkalns pagasts robežu novads daļas nomas tiesību pirmās elektroniskās izsaules rezultātu apstiprināšanu. Lūdzu, Jevgenijs.
Komisija organizēja nekustamā īpašuma Langstiņu ezers daļas 140 kvadrātmetru platība nomas tiesību elektronisko izsoli. Izsoles sākumcena tika noteikta 290 € gada, solis 29 €. Izsolei pieteicis viens pretendents un augstāko cenu 319 € gada nosolīja privātpersona. Šajā gadījumā uzvarētājiem un topošajam nomniekam vērtētāja pakalpojuma izdevumi nav jāsēdz, jo nosakot īpašuma nomas cenu, komisija izmantoja iepriekš veikto vērtējumu, par kuru izdevumu pašvaldība jau ir samaksāts. Lēmuma projekta lemjošajā daļa paredzēts, ka zemes nomas līgumā ar izsoles uzvarētāju slēdz 2 nedēļu laika no domes lēmuma pieņemšanas. Lūdzu atbalstīt lēmuma projektu virzīšanā uz domes sēdi.
Paldies, jautājumi. Lūdzu, Gunter.
Man tik ir jautājums, es tā kā nekur neredzu, kadastra numurs, tas ir visa ezera kadastra numurs, bet ja vai neprasītos klāt pie lēmuma projekta kaut kāds pielikuma schēma, tad par kuru tieši vietu, par kuriem tiem, vai vismaz pie kuras adreses viņš atrodas.
Varbūt var pielikt klāt, jo pie lēmuma par izsoles rīkošanu jau mums bija izdevies.
Jā, bet pie pašā, pie šī lēmuma, kur mēs
Nē,
apstiprinām,
saku, tad pieliksim pie domas.
Jā, tad pielikt klāt tieši par kura, nu, schematiski, kurā vietā tas ir. Paldies.
Paldies, pieliksim. Vēl lūdzu? Nav, tad lūdzu balsojam par lēmuma projektu un lūgums pielikt to schematisko zīmējumu klāt Ingrīda, jā. Astoņi deputāti par, divi atturas Irēna Prote, Rita Riekstiņa Dolģe. Virsam uz domas sēdi, paldies. 19. Jautājums par pašvaldībai pieturamā nekustamā īpašuma robežu centra garāžas robežu uz robežu pagastā robežu novadā ar kadastra numuru 8840090493 250 no 2594 domājumu daļu atsevināšanas procesa pabeigšanu un pirkuma līguma slēgšanu. Lūdzu, Aija Ninera mums ziņo. Lūdzu, Aija.
Labdien.
Robežu novada pašvaldībā tika saņemts fiziskas personas iesniegums ar lūgumu atsavināt personai piederošās 250 domājumās daļas no pašvaldībai piederošās zemes vienības Robežu centra garāžas. Vēlējos pateikt, ka šis darījums jau mums tika iesākts tā kā ar bijušās Robežu novada pašvaldības domu 2021. gadā, bet lēmums vēl joprojām bija spēkā. Līdz ar to nekustamā īpašuma atsavināšanas komisija izskatīja gan iesniegto iesniegumu, gan lēmumu. Un tika sagatavots atsavināšanas paziņojums pirkuma tiesību personai. Persona piekrita izmantot pirkuma tiesības, kā arī samaksāja noteikto maksu 587,99 €. Un līdz ar to ir sagatavots lēmuma projekts virzīšanai uz domes sēdi par pirkuma līguma slēgšanu un darījuma teikšanu. Lūdzu, jautājumi.
Kādi būtu jautājumi, lūdzu? Jautājumi nav, lūdzu, balsojam. Paldies, visi esam par, virzam uz domas sēdi. 20. jautājums par pakalpojumu līguma slēgšanu ar pašvaldību sabiedrību ar ierobežotu atbildību Garkalnes komunāls servis. Lūdzu, ziņo mums Karīna Saukāna, lūdzu.
Jā, labdien.
Labdien.
Tātad pašvaldības doma 22. gada 21. decembrī jau pieņēma lēmumu, ka Robežu novada pašvaldības kapitāla sabiedrība un pašvaldības aģentūras saimnieks reorganizāciju. Tātad ar kuru nolēmu pārdalīt aģentūras saimnieks funkciju labklātošanas jomā Garkalnes komunāla servisam. Arī šķelt vangažu namsaimnieku un nodalītās daļas pievienot Vilkme. Vienlaikus labklātošanas funkciju pārdalīja Garkalnes komunāla servisam. Tāpat lēma pārdalīt Garkalnes inženiertīku funkciju elektroinstalācijas ierīkošanas jomā Garkalnes komunāla servisam. Šajā pašā lēmumā ir noteikts termiņš līdz šā gada 31. decembrim nodrošināt lēmumu izpildi attiecībā uz kapitāla sabiedrību reorganizāciju. Tāpat lēmumā pielikumā pievienots ir kapitāla sabiedrību reorganizācijas modelis. Reorganizācijas rezultātā pašvaldības kapitāla sabiedrību Garkalnes komunāls servis sniedz pakalpojumu visā novada teritorijā attiecībā uz labiekārtošanas un ielu apgaismojumu uzturēšanu. Līdz ar to ir šobrīd sagatavoti līgumi, sadalīti atsevišķi tātad par kapsētu uzturēšanu, rotaļu laukumu uzturēšanu, ielu apgaismojumu uzturēšanu un teritoriju apsaimniekošanu ar apjomiem pielikumā un izmaksām. Lēmuma projekts tātad paredz apstiprināt pakalpojumu līgumu slēgšanu ar Garkalnes komunālu servisu par pašvaldības publiskās teritorijas, spēļu laukumu un kapsētu apsaimniekošanu un labiekārtošanu un ielu apgaismojumu uzturēšanas darbiem. Nosakot, tātad līguma darbības termiņš būs 5 gadi, sākot ar nākamā gada 1. janvāri. Un paredz arī pārtraukt iepriekš slēgtos pakalpojumu līgumus.
Paldies. Tātad visa labiekārtošana, kas ir gan teritorija, visa publiskā kapu, bērnu rotaļlaukumu un ārā apgaismojumi ir iekļauti šajā līgumā.
Jā, tur būs 4 līgumi.
Tā, to, ko es vēl gribēju zināt, tas jau ir ielikts. Paldies, kādu būtu jautājumu, Gunter, lūdzu?
Laikam palaidu garām, bet tad mēs arī visu apgaismojumu no inženieru tīkliem arī nododam tagad komunāls servisam, tas, kas ir ārē, nu, ielu apgaismojums.
Jā,
visu laiku līdz šim bija, inženieru tīkli to nodarbojās.
Jā, atbilstoši tātad lēmumam par kapitāla sabiedru reorganizāciju ir noteikts arī, ka no inženiertīkliem šo funkciju nododam Garkalnes komunāls servisam.
Paldies.
Nu, tam būtībā arī vajadzētu būt ekonomiski izdevīgākam, jo viss speciālisti un visu arī apgaismojumu. Tad ir vienai kapitāla sabiedrībai. Kādi būtu jautājumi? Jautājumu nav, paldies, tad lūdzu balsojam par sagatavoto lēmumu projektu.
Rengāns nepiedalās. Ja?
Septiņi deputāti esam par, divi atturas Irēna Krote, Rita Riekstiņa Dolģe un nepiedalās balsojumā deputāts Atis Senkvāns. Virzam uz domas sēdi izskatīšanai. Paldies. Nākamais par atalgojumu robežnodarbības pašvaldības vēlēšanu komisijas locekļiem un vēlēšanu iecirkņu komisiju locekļiem. Evita Lūsiņu.
Atvainojos, Vitā, par iepriekšējo jautājumu. Jā, es atiski nepiedalās deviņi. Tas nav tā kā, ka zem kvoruma vai mums skaitās arī, jā, tas ir klātesošs, vienkārši viņš nepiedalās. Nav tur problēmas ar kvorumu? Tad lemšanā.
Nē, mēs esam deviņi.
Bet,
mums ir 17.
Jā, pareizi.
Viens komitē. Nav. Jā, mums
viss,
nav.
Paldies. Jā,
paldies. Lūdzu, par 21. ziņojumu mums Evita.
Paldies. Tātad tā virsītajā lēmuma projektā esmu sniegusi salīdzinājumu 2020. gada decembrī apstiprinātajai atlīdzībai un 2024. gada Eiropas parlamenta vēlēšanās noteiktajā atlīdzībā. Nu, kā redzams, no šīm sešām atlīdzības pozīcijām, trijās tās ir bijušas vienādas un trijās atšķīrās, tā kā ir atšķirība samazinājumā. Un ņemot vērā to, kad atbilstoši pašvaldību vēlēšanu komisiju un vēlēšanu iecirkņu komisiju likumam šo te atlīdzības maksu nosaka pašvaldības doma, kā arī iekšējiem noteikumi robežu novada pašvaldības amatpersonu un darbinieku atlīdzības un sociālo garantiju noteikumu. 3. punkts nosaka, ka robežu novada vēlēšanu komisijas locekļu un sekretāru darbu samaksu noteica saskaņā ar spēkā esošajiem normatīviem aktiem un atsevišķu domas lēmumu. Priekšlikums ir noteikta priekšlikumā apstiprināšanai iesniegto darba stundas tarifa likmi robežu novada pašvaldības vēlēšanu komisiju locekļiem un robežu novada vēlēšanu iecirkņu komisijas locekļiem. Lūdzu atbalstīt sagatavoto lēmumu projektu un virzīt izskatīšanai domas sēdē. Paldies.
Paldies. Kādi būtu jautājumi? Nav. Tad balsojam par šo pielīdzināto alga stundu likmi. Paldies, visi esam par un virsam uz domas sēdi. Nākamais jautājums par vēlēšanu iecirkņu sarakstu robežu novadā apstiprināšanu. Lūdzu, Evita.
Jā, tā tad arī saistīts ar nākamā gada pašvaldību vēlēšanām un tā tad centrālā vēlēšana komisija ir tā tad lūgusi iesniegt sarakstu, ka tātad pamatojoties uz pašvaldību vēlēšanu komisiju un vēlēšanu iecirkņu komisiju likumu, centrālā vēlēšanu komisija šo iecirkņu skaitu, to atrašanās vietas, apstiprina tieši pēc pašvaldības domas priekšlikuma. Ir tātad veikta šo te iecirkņu pārskatīšana un pēc centrālās vēlēšanu komisijas norādījumiem un tika secināts, ka izmaiņu veikšana, kā arī jaunu iecirkņu izveidošana nav nepieciešama, tomēr šis saraksts ir jāiesniedz apstiprināšanai. Tādēļ priekšlikums ir iesniegt robežu no pašvaldības vēlēšanu iecirkņu sarakstu apstiprināšanai centrālā vēlēšanu komisijai atbilstoši pielikumā pievienotajam sarakstam. lūdzu atbalstīt,
Kas ir
sagatavot.
paliek visi esošie
Jā,
priekšņi.
jā. Lūdzu atbalstīt, sagatavot to lēmumu projektu un virzīt izskatīšanai domas sēdē. Paldies.
Paldies. Kādi būtu jautājumi deputātiem? Jautājumi nav, tad lūdzu balsojam par šo lēmumu projektu.
Ir jautājums. Bija roku.
Jā, jā, es gribēju atpajautāt. Tika skatīts iespējams kādu jaunu atpērts, nu tīri no kādiem aspektiem mums ir tie iecirkņi pēc iedzīvotāju skaita un pēc teritorijas, saprot, mēs viņus plānojam. Ja? Jo es vienkārši pastījos aktivitāti, viens iecirknis, kurā nu, tad tā aktivitāte ir nav, vai mums liederīgi viņi turēt šo iecirkni. Nu tādā ziņā tīri no pieejamības noteikti, jā, bet tīri no budžeta, nu, kas ir, nu, tā kā nav, turpatās, es skatījos 12 minūtes braucienā, ir cits iecirknis, vai...
Par kuru iecirkni jūs?
Par tur vienu skolu.
Jau par gaismas skolu.
Par gaismu?
Jā.
Gaismu, teiksim, tīri, nu, teiksim, teritoriāli, jā, tad...
Par savienojamību vairāk, jo
jā,
mums tā būtu tieši,
tur,
nu,
tur,
nav,
teiksim...
tur tikai caur Rīgu sabiedriskais transports praktiski.
Nu, jā. Un,
tāpēc arī
teiksim,
vēsturiski tur Stopiņu novadā ir bijis vēlēšana iecirknis, jo tur nav šis sabiedriskā transporta savienojuma.
Jā. Daudz kur jau nav, jā. Skaidrs, paldies.
Kādi būtu vēl jautājumi? Nav, lūdzu, balsojam. Novada robežās jau ir savienojums.
Atkārtot balsošanu.
Nē, varbūt Rita, jūs varat mutiski, mēs visi esam nobalsojuši.
Par.
Par, paldies. Tātad 9 deputāti elektroniski, par 1 mutiski, Rita, Rieksiņa un Dolģa virsam uz domas sēdi. 23. Jautājums par robežnovada pašvaldības domas saistošo noteikumu grozījumu robežnovada pašvaldības 2023. Gada 26. Jūlija saistošajos noteikumos numur 22 / 23 robežnovada pašvaldības nolikums. Lūdzu, atcelēt tādu ziņu.
Es būtu kamēram un vēl saustāt uz Zoom. Tātad... Ir sastots lēmu projekts par šiem grozījumiem un asesošo noteikumu šiem grozījumiem. Robežnovada pašvaldības nolikumu mērķis ir precizēt Robežnovada pašvaldības nolikumu, lai izveidot transportu nodaļu. Robežnovada pašvaldības doma 2024. Gada 2. oktobrī pieņēma iekšējo normatīvu aktu, grozījumu robežnovada pašvaldības doma 2021. Gada 15. septembrī iekšējā normatīvā aktā ar robežnovada.
Ļoti atvainojos, nevarētu izslēgt
vienu
tās
vietu. Nedzirdu. Nedzirdu. Mums iet dubultais, ir viens, vai nu dators jāizslēdz, vai iet dubultais.
Nav nekas iestrādes. Ir pārgāk, jo? Jā, jā, bet...
Skaņu varbūt varētu nogriezt tumbiņām, tā kā skandām.
Šeit, šeit. Jūs dzirdat? Da?
Mēs dzirdam, bet tagad es nezinu, vai ir tas eho, vai nav tāda balss. Parunā lūdzu vairāk. Mēs tāpat arī dzirdējām, bet ir tā kā, nu, divreiz. Nu, es saprotu, ka sakarā ar transporta nodaļas izveidošanu ir šie grozījumi nolikumā. Vai var to turpināt runāt, lai mēs dzirdam, tad ir vai nav?
Dats tev ir baigā atbalsta, tā kā rausties dubultā. Tev tumbiņas nav pieslēgtas?
Nē, man nav tumbiņas, man tā ir problēma zūmā. Tīmās problēmas nav. Man nav nekāds vispār ieslēgt. Nav nekas. Kristīna, tu vari nolasīt?
Es varu nolasīt, varbūt datis vietā, ja?
Viss piec.
Labi. Es tūlīt attaisīšu tad vaļā. Es atvainojos, man vajag 2 sekundes, lai es atvērtu vaļā.
Jā.
Man arī ir kamera. Jā, viss kārtībā. Tā mēs esam pie nolikuma. Ja?
Jā. Tur ir viena grozījuma par šo transporta nodaļu, ka mēs grozām punktu.
Jā, tūlīt vēl vienreiz sākam tā, lai vienkārši viss ir dzirdams. Tā tad pagājušajā gadā 8. augustā tā tad bija spēkā novada robežnotu pašvaldības nolikums. Un tātad šobrīd ir tātad priekšlikums, lai nodrošinātu pašvaldībā vienotu izglītojumu pārvadājumu pakalpojumu ieviešanu, pašvaldības rīcībā esošo transporta līdzekļu uzraudzību, kā arī citu ar pašvaldības funkcijām saistītu pārvadājumu koordinēšanu, tātad ir nepieciešams izveidot jaunu centrālās administrācijas struktūru vienību transporta nodaļu tātad būtu centrālās administrācijas struktūru vienību un tātad arī tiktu finansēta no pašvaldības budžeta līdzekļiem. Un tad ir lūgums robežnotu pašvaldības doma izdot attiecīgi saistošos noteikumus, kas paredz grozības pašvaldības nolikumā. Noteikti transporta nodaļa ar 25. gada 1. februāru tātad koordinē, nodrošina un organizē izglītojumā pārvadājumus Vangažu pilsētā, Ropažu pagastā un Stopiņu novadā, kā arī tātad nodrošina citus nodaļas nolikumā noteiktās funkcijas. Attiecīgi no 1. septembra tiek pievienots vēl arī Garkalnas pagasts. Un līdz 31. janvārim tātad ir nepieciešams izdot transporta nodaļas nolikumu un tad ir nepieciešams centrālās administrācijas vadītāju izvērtēt un nepieciešams gadījumā organizēt ārpakalpojumu sniedzēju piesaisti izglītojumu pārvadājumu nodrošināšanai, kā arī tad, tātad ir lūgums apstiprināt šādas te nodaļas izveidu centrālās administrācijas sastāvā.
Jā, un atbildīgā un tiesības koordinēta arī ar policijas vadītāju.
Gunta Ozola, jā.
Kāda būtu jautājuma? Par šo jau mēs esam diskutējuši, tad ir lēmums. Paldies, jautājumu nav, bet lūdzu balsojumu. Jā, 23. jautājumā mēs esam, jā? Paldies, 9 deputāti esam par, 1 atturas, Rita Riekstiņa Dolģi, virsam uz domas sēga. 24. jautājums, robežnotu pašvaldības domas iekšējā normatīvā akta, grozījums robežnotu pašvaldības domas 2021. gada 15. septembra iekšējā normatīvajā aktā, robežnotu pašvaldības centrālās administrācijas nolikums apstiprināšana.
Jā.
Kristīne.
Jā, tā tad robežnotu pašvaldības doma šī gada 10. jūlijā pieņēma lēmumu tātad par pašvaldības aģentūras saimnieks likvidāciju un funkciju nodošanu. Tātad 2. oktobrī tika pieņemts normatīvais akts grozījuma robežnotu pašvaldības domes centrālās administrācijas nolikumā, kurš tika tātad papildināts ar skolēnu pārvadājumu nodrošināšanas funkciju. Un ņemot vērā iepriekš minēto, lai nodrošinātu vienotu šo izglītojuma pārvadājumu pakalpojumu ieviešanu, tātad ir nepieciešams izveidot tātad šo te jaunu struktūru vienību transporta nodaļu. Tātad šis te ir saistībā arī ar iepriekšējo. Jā, tas, kas tieši konkrēti attiecās uz centrālās administrācijas nolikumu, jo ir jāveic grozījumi centrālās administrācijas nolikumā, ņemot vērā iepriekšējo arī jautājumu, kur jau ir tātad detalizēti atrunātas funkcijas.
Paldies. Kādi būtu jautājumi? Nav lūdzu balsojumu. Šis ir pakārtots balsojums.
Jā.
Jā, šim jautājumam ietriekšējiem. Paldies, 9 esam par, 1 atturās ar Riekstiņa Dolģi, lēmums ir pieņemts. Nākamais ir par grozījumiem robežnotu pašvaldības domas 2024. gada 24. aprīļa lēmumā numur 3225 par robežnotu pašvaldības iestāžu amatu sarakstu un klasifikācijas apstiprināšanu. Lūdzu.
Tā tad nepieciešams izdarīt grozījumus robežnotu pašvaldības iestāžu amatu sarakstā un tajā skaitā arī klasifikācijas apstiprināšanā. Un sakarā ar saimnieciskiem un organizatoriskiem pasākumiem pašvaldībā. Tātad šī te nepieciešama ir tātad, kā,
izveidot, tātad saņemot arī sabiedrisko attiecību nodaļas vadītājas Ineses Krasteņas iesniegumu, tātad mainīt amatu vietu video operators, tātad mainīt ir uz nosaukumu sabiedrisko attiecību projektu vadītājs, kas visas šīs detaļas ir atspoguļotas tātad arī lēmuma projektā. Un savukārt ir saņemts vēl viens sabiedrisko attiecību nodaļas vadītājs iesniegums ar lūgumu tātad veikt izmaiņas sabiedrisko attiecību nodaļas amatu sarakstā un pārcelt šo amatu vietu fotogrāfus no sabiedrisko attiecību nodaļas uz kultūras centru Berģi un ar kultūras centra Berģi. Tātad šis te ir saskaņots, turklāt ar piebildi, ka finansējums šai amata vietas nodrošināšanai būtu no sabiedrisko attiecību nodaļas plānotā 2025. gada budžeta. Un nepieciešamība veikt šādas te pārmaiņas ir pārskatot amata funkcijas attiecīgi sabiedrisko attiecību nodaļā un samērojot pret faktisko pienākumu izpildi, lai varētu nodrošināt efektīvāku pašvaldības budžeta līdzekļu izmantošanu. Un tā tad ir lūgums pašvaldības domē izdarīt grozījumus amatu sarakstā, kā rezultātā aizstājot lēmumu lemjošās daļas 1.1. punktā norādītā formā, ka tātad amatu vietu skaits pie projektu vadītājiem viens aizstājumi ir divi, strīpot ierakstu numur trīs fotogrāfus un attiecīgi svītrot ierakstu video operators un savukārt papildināt kultūras centra Berģa amatu sarakstu ar ierakstu fotogrāfs.
Un pēc šī lēmuma tad nevis, nu, ka tālāk arī sabiedriskās attiecības 25. gada budžetu tā kā paredz tam fotogrāfam, tad
Jā,
viņu
tad
arī
arī pārcelt.
izgrozīs, jau pārdalīs, bet tas nav papildus, bet no esošā, kas ir bijis sabiedrisko attiecību budžetam pārdalīs.
Kopējā summa no tā nemainās,
Kopējā
tā tad ir,
nemaina.
jā, tad ir attiecīgi no vienas struktūrvienības uz otru.
Pēc tā pakalpojuma apjoma, un tur ir 0,5 slodze, kas ir tad vairāk pie Berģi kultūras pasākumiem nepieciešams. Lūdzu, Rita Rieksteņdulģe,
Jā,
jautājums.
kopumā saprotu šo vajadzību, kas ir varbūt arī loģiski, nu, ja sabiedriskās attiecības, ka viņam ne tikai fotografēt vajag, bet arī, nu, tur tā kā tos projektus un publikāciju, bet kopējā pieeja citos kultūras namos, kāda mums ir, nu, teiksim, tīri, viņš strādās tikai ar Berģiem vai kaut kāda doma, nu, Berģi, droši vien kultūras nama Berģu, tad šie pasākumi, kā savādāk, kā Pērlē mums notiek un kā, nu, arī liels kultūras nams, nu, divi lielāki robežos, kāda tur tā pieeja vai tur būs, kas to nodrošinās pakalpojumu publicitāti, nu, teiksim, robežos un Pērlē. Nu, tīri tā saprast to kopējo ietvaru, kā mēs organizējam šos, nu, sabiedriskās attiecības, publicitāti un tā tālāk.
Ines, lūdzu.
Jā, par pārējiem kultūras centriem nemācīšu teikt, šī pieeja ir dažāda kultūras centros, primāri ņemot vērā to par to kultūras centru vēlmi, kā viņi vēlas pasākumus atspoguļot un cik daudz. Dažviet tiek galā ar saviem spēkiem, dažviet mēs diezgan daudz braucam palīgā, bet nu, izvērtējot arī šo te liederību un resursus un iedzīvotāju, tā teikt, sekojot līdz tendencēm, ko iedzīvotāji tā kā patērē un nepatērē kādu saturu tieši, nu, tāpēc tā mūsu līdzdalība kultūras centros pašos arvien samazinās pasākumu tieši atspoguļošanā. Un iziet vairāk kultūras centri uz tādu savu satura radīšanu, vairāk kā tiek galā robežos. Un Ulbraks Pērlē pārsvarā notiek tādi novada līmeņa pasākumi, kur esam mēs parasti klāt ar saviem spēkiem. Un tur arī ir nepieciešama diezgan specifiska fototehnikas un prasmes, ko mūsu viens cits speciālists spēja nodrošināt. Par robežiem arī ir dažādi. Mēs arī pieslēdzamies daļai, un daļai viņi arī pašu spēkiem tiek galā. Tā kā tā. Skaidrs, paldies.
Paldies. Vēl jautājumi? Nav, tad lūdzu balsojumu. Paldies, visi esam par virsmas domas sēdi. 26. jautājums par grozījumiem Rūpnīcas pašvaldības domas 24. gada 24. aprīļa lēmumā numur 3225 par Rūpnīcas pašvaldības iestāžu amatu sarakstu un klasifikācijas apstiprināšanu. Lūdzu,
Tā
Kristīna.
tad turpinot tā tad par grozījumiem pašvaldības iestāžu amatu sarakstā un klasifikācijas apstiprināšanā. Ir nepieciešams veikt arī grozījumus juridiskā publisko iepirkumu un personāla vadības departamenta administrācijas tiesiskā nodrošinājuma nodaļas amatu sarakstā un tiesiskās uzraucības nodaļā. Kā redzams no lēmuma projekta, tur tātad ir pievienotas tabulas, kurās ir pat laban esošās štata vietas, kas ir saskaņā ar sarakstu. Kas attiecās uz administrācijas tiesiskā nodrošinājuma nodaļu, ir nepieciešams veikt izmaiņas, ka vienu amata vietu, kā jūs redzat, ir trīs jurista amata vietas, tātad vienu amata vietu ir nepieciešams pārkvalificēt par vecāko juristu, lai būtu iespējams paaugstināt tātad nodaļas kapacitāti juridiski sarežģītāku jautājumu risināšanā, un turklāt ir nepieciešams tātad attiecīgi likvidēt vienu amata vietu jurists, jo tātad šīs trīs amata vietas tā nav nepieciešams. Un savukārt tiesiskās uzraudzības nodaļā pakalpojumu speciālista amata vieta būtu pārkvalificējama par vecāko juristu, lai arī nodrošinātu nodaļas uzdevumu funkciju izpildi, lai tiktu paplašināt šī amata kompetences robežas un nodrošinātu vienlīdzīga darba, tiksim, noslodzes starp nodaļas attiecīgi darbiniekiem, un tā tad ir lūgums lemt par šādu te grozījumu izdarīšanu šajās konkrēti juridiskā departamenta divās nodaļās.
Budžets netiek palielināts, tur
ne.
Ir neliela ekonomija.
Jā, likvidējot attiecīgi kādu amata vietu.
Jā. Kādi būtu jautājumi? Nav, tad lūdzu balsojumu par sagatavoto lēmumu projektu. Deviņi deputāti esam par, viens atturas Rita Rieksniņa Dolģa virsuma uz domas sēdi. 27. jautājums par risku novērtēšanas plāna Rūpnīcas pašvaldības domas un centrālās administrācijas korupcijas risku novērtēšana, korupcijas riskam pakļautu amatu identificēšana un pasākumu noteikšana riska mazināšanai vai novēršanai 2025.–2027. gadam apstiprināšana. Lūdzu.
Tātad. Saskaņā ar ministru kabineta noteikumiem, lai nodrošinātu iekšējās kontrolas sistēmas darbību, institūcijas vadītājs vai viņa pilnvarota persona izveido institūcijas kontrolas vidi, kas ir vērsta uz korupcijas risku novēršanu, kā arī identificē, analizē un novērtē korupcijas riskus. Līdz ar to būtu lūgums lemt, apstiprināt risku novērtēšanas plānu Rūpnīcas pašvaldības domas un centrālās administrācijas korupcijas risku novērtēšanu, korupcijas riskam pakļautu amatu identificēšanu un pasākumu noteikšanu riska mazināšanai vai novēršanai 2025. 2027. gadām. Šo te plānu jūs tātad varētu atrast pie datnēm arī pielikumā. Un vienlaikus arī noteikti, ka šī lēmuma pirmajā punktā minētajam risku novēršanas plānam ir ierobežots pieejamības informācijas status, attiecīgi ņemot vērā, ka tas atklē šo detalizēto korupcijas risku analīzi un izvērtējumu, kā arī ietver konkrētus pasākumus, tātad riska mazināšanai vai novēršanai.
Nu, un atbildīgās personas jau. Paldies, kādi būtu jautājumi? Nav, lūdzu, balsojam. Visi esam par virsim uz domas sēdi. 28. jautājums, ko piekritām izskatīt par finansējumu piešķiršanu biedrībai Inčukalna brīvprātīgo ugunsdzēsēju biedrība un pakalpojuma līguma slēgšanu. Lūdzu.
Jā, atkal es.
Jā.
Tā tad esam saņēmuši 14. novembrī iesniegumu no Inčukalna brīvprātīgo ugunsdzēsēju biedrības ar lūgumu, tātad arī 2025. gadā slēgt ar viņiem pakalpojumu līgumu, kā arī paredzēt nepieciešamo finansējumu. Tam līdzīgu iesniegumu mēs saņēmām arī 2023. gadā par šo gadu. Un es varbūt tad atbildēšu tas, ko Salmēna kungs vaicāja pašā sākumā pie jautājuma iekļaušanas darba kārtībā, kāda tad bija tā summa, ko mēs paredzējām un kāda ir prasīta šogad. Tātad iepriekšējā reizē tātad biedrība mums prasīja mēnesī 2000 eiro, kas gadā tātad veido 24 tūkstošus eiro. Mēs viņiem tātad piešķīram 1600 eiro, kas gadā tātad attiecīgi 19 200 eiro, par ko tika noslēgts arī līgums. Šogad summa, ko viņi lūdz piešķirt 25. gadam mēnesī, 2200 eiro. Līdz ar to gada griezumā tie ir 26 400 eiro. Un tātad viņi, protams, arī lūdz noslēgt pakalpojumu līgumu, kur klāt ir tātad uzskaitīts principā tas pats, kas arī iepriekšējā reizē, ko viņi arī mums lūdz.
Sakiet, vai ir iesūtīts biedrībai, nu, par to, kāds bija pagājušais gads, cik mums izsaukumi vai, nu, cik ir?
To es pie iesnieguma neredzu. Tur ir viena
bija,
internetā.
Bija 31, es atvainojos, Kristīns, tev pārtraucu.
Jā, tur bija
190
bija
kaut kādi 7 izsaukumi, jā. No kuriem 31 bija robežu pagastā.
Es gan
novadāju, es atvainojos.
Šo analīzi ar to 2003. gadu, ko viņi bija likuši klāt pilkumā, viņiem principā tie dokumenti ir vienādi, bet viņiem ir klāt tā kā paskaidrošais. Jā, tā vaļā e-dok dati, tur ir vairāki tā kā pielikumi. Cita starpā atļaušos piebilst, ka ir informācija, ka saņemsim arī līdzīgu iesniegumu no Krimuldas Bubu.
Bet kur tu redzēji, Rita, jo es tādus neredzu?
E-dokā pie informatīvajām datnēm. Es Ingrīdē tā kā sūtīju.
Bija, man liekas, ka tur klāt lietās, es skatījos,
es
visu tos dokumentus izpētīju, jā, ir tas pielikums iesniegumam.
Jā, viņš ir viens ir tā kā iesniegums, kur viņi raksta par šīm te sumām, un tad ir otrs dokuments, tāds arī.
Tā, pēdējais arī
dokuments. Pēdējais dokuments, jā, tur ir teksta daļā, tur ir aprakstīts, tur ir visi. Vairākas pozīcijas darba
uzdevuma. Es vienkārši tad to skaitu neatradu. Es atradu.
Jā. Jā, viņi ir nevis vienkārši tā kā tabulā likuši, viņi ir tādā...
Teiksim, jūs Rita teicāt, cik 30?
Tā, 197 izsaukumi, no kuriem 31 robežu novads.
31, daudz patiesībā. Jā, labi, paldies. Vēl jautājumi būtu kādi?
Nu, ka ļoti atbalstāms. Man vispār patīk tie inčukoni. Tā kā es esmu arī bijusi biedrs. Es atbalstu šo.
Nesakiet.
Nē, jo vispār, manuprāt, brīvprātīgais ugundzēsies un langažos ir cevišķi. Mums ir liels tradīcijas bija. Jā, tur tā kā mums bija tāds. Es sapņoju par muzeju langažos brīvprātīgo ugundzēsēju biedrībai kādreiz. Jā, atbalstāms visnotaļ. Paldies cilvēkiem, kas to dara.
Paldies. Kāda būtu jautājuma deputātiem? Nav, tad lūdzu balsojam. Jā, paldies tiešām visiem, kas strādā brīvprātīgo ugunsdzēsēju biedrībās, jo problēmu ir daudz un finansējums praktiski nav, un tas ir vairāk uz tādu tiešām brīvprātību. Paldies, ka mums tādi vīri un sievas ir, kas ir svarīgi, ka arī, jā. Paldies, visi esam par virsam uz domas sēdi. Tas šodien Finanšu komitejā ir viss. Nākamā Finanšu komiteja ir 2. janvārī, tātad uzreiz pēc jaunā gada nosvinēšanas. Tā ir ceturtdiena, 2. janvāris, 2015. ierastā laikā. Jā, tā iznāk, jā. Tātad 2. janvārī, 2015. būs arī iestādes, mēs izsūtīsim Finanšu komiteju visu 27. 28. decembrī. Un tātad domas sēde ir 28. decembrī arī ar šo laiku, ko mēs esam pārcēluši uz 2013. Lūdzu atceramies, mēs vēlreiz arī atgādināsim, bet domas sēde ir 13. Tātad šodienas finanšu komiteja ir šodien, jo 19. decembrī mēs nevarētu ievērot tās trīs darba dienas pirms kārtējās domas sēdes, tāpēc viņa arī tika pārcelta te. Bet nākamā nedēļā, tātad 17. un 18. decembrī, notiek komitejas, kas ir izglītība, attīstība, veselības aizsardzība. Un arī izskatam budžetus un kārtējos jautājumus. Nu, es vēlreiz tā atgādinu, jo lai tās izmaiņas mums tā, kā saka, paliek atmiņā. Tātad uz kārtējo finanšu komiteju tiekamies 2. janvārī 2015. Paldies visiem! Un jā, Nu, vēl jau tiksimies citās komitejās, bet ja ar kādu netiekamies, kāds nav veselībā vai izglītībā, tad visiem jaukus, mierpilnus Ziemassvētkus un paldies visiem par lielo ieguldīto darbu. Paldies! Ar labu
Paldies!
gaišumu!
Un
Labi!
iededzam gaišumam trešo
Labi!
svecīti advents
Lai
svētdien.
jau,
Jā,
lai
tāds
jauka brīvdiena!
melns laiks. Jā, lai jauki visiem atpūst.